18 hodín, 11 minút. V tejto chvíli sa telefonicky spájame s našim kolegom Ľudom Malíkom, ktorý je vo Večnom meste. Ľudo, tak prajem požehnaný štvrtkový podvečer.
Ja prajem tiež všetkým poslucháčom Rádia Lumen požehnaný večer priamo z Večného mesta. To ide kaplnky skutočne hustý, bielý dym. Všetci sú tu na nohách, na meste už bolo plné, už tam bolo vyše 20 000 ľudí, ale najbližšiu pol hodinu, hodinu sa už prakticky na námestie nebude dať dostať, pretože sa kompletne zaplní. No a teraz, keďže už počujeme aj zvuk zvonov, tak nás čaká najbližšie za, neviem, ťažko je povedať koľko, za 20-30 minút to známe oznámenie o voľbe pápeža, kedy zaznie tá latinská fráza nielen Habemus pápam, máme pápeža, ale predtým je to inšpirované vlastne evanjeliom, kde zaznie Annuntio vobis gaudium magnum, Habemus pápam, teda ohlasujem vám veľkú novinu alebo radostnú zväz, tak ako to bolo pri oznámení narodenia Ježiša Krista, anjeli, ktorí oznámili pastierom narodenie, tak teraz zaznie táto veta pred tým známym Habemus pápam. No a potom sa dozvieme, kto je zvolený za nového pápeža a aké meno si zvolil.
Vieme aspoň povedať odhadom, koľko ľudí sa možno nachádza na Svetopeterskom námestí?
No, ako som hovoril samotnou pred tým, ako sme videli ten dym, sme mali informáciu, že tam bolo už vyše 20 000 a ako moja skúsenosť aj z minulých konklave hovorí, že v priebehu pol hodiny, 3/4 hodiny sa to námestie zaplní, aj keď teraz to asi nebude až tak rýchle kvôli kontrolám, ktoré sú skutočne veľmi, veľmi prísne a veľmi ťažko, alebo i trvá to dosť dlho a pomaly, pokiaľ ľudia prejdú cez tú kontrolu. Ale uvidíme zo záberov dronu, že možno sa nám ukáže, že ako je už námestie zaplnené. Nielen, že nebude sa možno, nezaplní sa úplne celé, ale je tam taká časť, predná časť vlastne toho námestia, kde ozbrojené zložky, policajné zložky nebudú asi púšťať ľudí, pretože to berú ako keby takú nárazníkovú zónu. Samozrejme, všetci, ktorí prídu na námestie, tak sa teraz tak sústredia na časť, odkiaľ je možné vidieť komín Sixtínskej kaplnky, no ale potom sa to určite rozprestrie po celom námestí. Takže ešte raz zopakujem, aj pre poslucháčov Rádia Lumen máme teda pápeža a čakáme na kardinála protodiakona, ktorý oznámi túto radostnú správu veriacim na celom svete.
Ako ľudia reagovali na Svetopeterskom námestí, keď začal zo Sixtínskej kaplnky stúpať biely dým?
Tak samozrejme obrovský jasot, nadšenie a v novinárskom pestre v tej chvíli takisto jasot a zdvihli sa všetci, ktorí išli robiť reportáže, priame prenosy, telefonáty a všetci utekali vlastne na námestie svätého Petra, ale je tam aj, počujete z ruchových mikrofónov, že je tam, panuje tam veľmi radostná atmosféra, radostné stretnutie.
Poďme trošku opísať našim poslucháčom, čo sa momentálne deje v Sixtínskej kaplnke. My vieme, že je biely dým, že je zvolený pápež, ale čo sa vlastne deje?
No, po samotnej voľbe, keď teda kandidát získal 2/3 hlasov prítomných kardinálov voličov, tak potom predsedajúci, predseda konklave, ktorým je kardinál Pietro Parolin, prišiel k tomu, kto bol zvolený a opýtal sa ho, či túto voľbu prijíma. Ak odpovedal áno, tak potom sa ho opýtal, aké meno si zvolil. No a potom by mal nasledovať v podstate také ako uzatvorenie alebo vyhotovenie zápisnice o tejto voľbe a ten novozvolený pápež sa odoberie do takej malej zakristie, ktorá sa teda nachádza hneď vedľa hlavného oltára Sixtínskej kaplnky a tam by sa mal prezliecť do bielej reverendy. No a potom už by mal prísť medzi kardinálov späť a tí ho budú pozdraviť, každý jeden kardinál samostatný, jeden za druhým. No a potom po tých všetkých pozdravoch by sa mal on sám ukázať na balkóne požehnaní, teda na centrálnej loďi Svetopeterskej baziliky, ale ešte medzi tým k ľuďom sa prihovorí a oznámi voľbu kardinál diakon, protodiakon.
Áno, bude to prvé Urbi et Orbi. Máte možnosť počuť na Svetopeterskom námestí, že zvonia aj zvony baziliky svätého Petra?
Áno, samozrejme, to sú veľké zvony, silné zvony a je to počuť doďaleka, takže a tie zvony vždy zvonia všetky pri voľbe nového pápeža, ohlasujú skutočne takú radostnú zväz, keď v tejto chvíli pomaly už ich asi vypínajú, ale ten komín ešte stále dymí, aspoň takto vidíme my tu v Ríme, ešte stále z neho vychádza bielý dym.
Áno, keď sa pozrieme tak trošku do tej najbližšej budúcnosti, dnes to bude také prvé stretnutie s veriacimi a oznámenie, ale čo bude potom nasledovať ďalej? Kedy bude slávenie svätej omše, prvé slávenie svätej omše s veriacimi? Kedy sa potom predbežne plánuje?
Tak dnes tiež musím povedať, že všetkým poslucháčom, že dnes, keď sa objaví nový pápež na balkóne, tak udelí požehnanie Urbi et Orbi mestu Rímu a svetu a to požehnanie bude platné aj pre všetkých poslucháčov, ktorí budú počúvať a budú pri rozhlasových prijímačoch. A čo sa týka ďalšieho programu, tak nebol zatiaľ žiaden zverejnený, samozrejme nemohol byť, pretože sa nevedelo, kedy bude zvolený nový pápež, ale dnes máme štvrtok, takže ja predpokladám, že už v nedeľu na poludne by mohla byť spoločná modlitba Raduj sa, Nebes Kráľovna, s novozvoleným pápežom, ale samozrejme pápež sa musí ujať, tak ako je to u biskupov, svojej diecézy a svojho úradu. No a teraz ešte je veľmi ťažké povedať, že aký deň bude tá svätá omša, kedy bude slávnostne nový pápež uvedený do úradu. Neviem, kedy to bude. Niekto hovorí, že to bude o týždeň v stredu, niekto hovorí, že to bude neskôr. Určite dobrých 5-6 dní bude treba počkať na túto prvú svätú omšu.
Ľudo, takže aktuálna informácia z Ríma. Máme pápeža a čakáme teda na oznámenie mena. Možno taká súkromná otázka, že máš nejakého kandidáta, ktorého by si ty privítal, že bude novým nástupcom apoštola Petra?
No, mne neprislúcha hovoriť nejaké typy alebo typovať, kto by asi, alebo koho by som privítal. Ako vo vnútri, v mojom vnútri mám nejaké meno, ale ja sa neodvážujem ho ani nejako povedať, takže nechám sa jednoducho prekvapiť. Božia milosť a Duch Svätý sú nevyspytateľní a práve v tom tkvie aj isté čaro. Vo svete dnes je všetko, dá sa povedzme predpovedať. Má aj politické voľby, aj rôzne iné veci a vlastne konklave zostalo ako posledná globálna mediálna udalosť, kde nevieme vopred ani výsledok, ani ako to dopadne, ani ako to bude prebiehať. Nevieme prakticky nič. Zostáva to takým tajomstvom a my a veriaci hovoríme, že aj tú voľbu riadi Duch Svätý. Takže nechajme sa prekvapiť Duchom Svätým a ja sa tiež nechám prekvapiť tým, ako to Duch Svätý celé vlastne pripravil. A vidíme tiež, že prichádzajú aj zábery už na tú centrálnu, na fasádu baziliky a na centrálnu loďu baziliky. Takže uvidíme za nejakých 20-30 minút možno sa objaví na balkóne protodiakon kardinál Dominik Mamberti.
S Ľudom Malíkom v Ríme budeme v telefonickom kontakte. My pokračujeme v našom špeciálnom vysielaní. Pripomínam, že máme pápeža a chceme vám sprostredkovať všetko to aktuálne, čo sa momentálne v Ríme vo Večnom meste deje. Prajeme aj naďalej ničím nerušené počúvanie.
voľba nového pápeža, konkláve 2025. Voľba nového pápeža, konkláve 2025.
Bielý dym vychádzajúci z komína Vatikánskej Sixtinskej kaplnky a zvony na bazilike svätého Petra vo Vatikáne zvonia. Milí priatelia, máme nového svätého otca. Ako ste vy prijali túto informáciu? 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. V tejto chvíli sme v spojení so Štefanom Fábrim, ktorý je farár farnosti Žilina Závodie a má pre nás pripravenú tému Červeň kardinálov a beloba pápeža.
Zo symbolického a na prvý pohľad viditeľného hľadiska je najväčšia premena prechodu z pozície kardinála do úlohy rímskeho biskupa viditeľná zmenou farby odevu. Jednoducho by sme mohli povedať, že novozvolený pápež vymení červené rúcho za biele. Samozrejme, ak je zvolený spomedzi kardinálov, čo je dnes už asi bežná prax. Ale prečo? Nebolo tomu tak vždy. Počiatky kardinálskeho šarlátu, karmínu či karneolu, nesprávne označeného ako purpur, hľadáme len ťažko. Existuje viacero rôznych názorov. Niektorí tvrdia, že červená alebo fialovo-červená farba je starobilou farbou kráľovských rodín a šlachticov, pretože vyrobiť žiarivo-červený odev bolo v minulosti náročné a preto bol dostupný len tým najbohatším. Takto by červená farba kardinálskeho odevu poukazovala na vysoké hierarchické postavenie týchto kniežat cirkvi, čo by z istého pohľadu snáď aj bola pravda. Zmienku o purpurovom odeve, do ktorého posmievajúci sa rímski vojaci obliekli Ježiša, nájdeme už v evanjeliách svätého Marka a svätého Jána. A preto iní tvrdia, že kráľovský červený odev kardinálov naznačuje ich prípodobnenie sa trpiacemu Kristovi, či dokonca pripravenosť preliať krv pri obrane katolíckej viery. Historici doplňajú, že právomoc nosiť červený odev bola kardinálom pridelená po prvýkrát pápežom Inocentom IV. V roku 1245 na prvom Lyonskom koncile, kde sa mali inšpirovať červenými klobúkmi, aké nosili lyonskí kanonici, aby sa odlíšili od bežných klerikov. Každopádne, v súčasnosti práve farba odlišuje kardinálov od iných biskupov, pretože ich odev je rovnaký, až na to, že to, čo je pre biskupov fialovej farby, pre kardinálov je červené. Snáď možno dodať, že odev, v ktorom sme videli kardinálov počas konkláve, reverenda červenej farby, červené cingulum, ľanová rocheta, červená moceta, pektorál na červenej šnúrke pretkávanej zlatými niťami a solideo či biret červenej farby nie je ani liturgický, ani pre bežné príležitosti. Ale jedná sa o tzv. Chórové oblečenie, ktoré biskupy alebo kardináli zvyčajne nosia vtedy, keď sa zúčastňujú liturgického slávenia, ale mu nepredsedajú. Táto skutočnosť naznačuje, že konkláve nie je ani civilným, ani kultúrnym alebo politickým zhromaždením, ale je voľbou biskupa, ktorá je spojená predovšetkým s modlitbou. Hoci červená farba bola pôvodne vlastná aj pápežovi, dnes nás upúta jeho biely odev. Jeho pôvod sa tradične pripisuje pápežovi svätému Piovi V, ktorý bol dominikánskym mníchom. A dominikáni nosia biele rúcho, ktoré si mal pápež Pius V jednoducho ponechať. Ako dnes môžeme vidieť na Timoteovi Radcliffeovi, ktorý si ako dominikán ponechal biely habit aj ako kardinál. Historická pravda je však iná. Prvá zmienka o pápežovi oblečenom v bielom odeve sa totiž objavuje takmer 300 rokov pred pápežom svätým Piom V. A síce v opise pápežských obradov, vypracovaných za pápeža Gregora X. v roku 1274. Čo teda biela reverenda symbolizuje? Jeden z najväčších stredovekých liturgistov, francúzsky biskup William Durand alebo Durandus, vo svojej knihe Racionale o symbolike kostolov a ich výzdoby vysvetľuje. Najvyšší pontifex sa vždy objavuje odetý v červenom plášti. Pod ním však nosí biele rúcho. Biela farba symbolizuje nevinnosť a lásku, kým červená farba symbolizuje súcit. Pápež totiž predstavuje osobu toho, ktorý pre nás obetoval svoje rúcho a zafarbil ho na červeno. A my k jeho slovám dodáme už len toto. Hoci sa počiatky bielej sutany a jej prvotná symbolika stratili v nánose dejín, môžeme v bielej pápežskej farbe aj my dnes vidieť čistotu, teda svetosť a lásku, dve vlastnosti Krista, ktorého reprezentuje pápež ako jeho zástupca na zemi.
Annuncia te in terceptis gloria omnes.
Voľba nového pápeža, konkláve 2025.
Hodín 18:33, vysielame mimoriadne štúdio, máme nového svätého otca, preto sme prerušili aj priamy prenos svätej omše z Košíc. Homíliu ponúkneme potom v relácii Slovo povzbudenia a v tejto chvíli sme opäť spojení s našim redaktorom v Ríme Ľudom Malíkom, aby nám priblížil aktuálnu atmosféru na námestí svätého Petra. Ľudo, pekný podvečer, počujeme sa?
Počujeme sa veľmi dobre, pekný večer prajem na Slovensko. Tak atmosféra je stále slávnostná, radostná, všetci čakajú na oznámenie o zvolení pápeža a samozrejme všetci potom čakajú aj na príchod novozvoleného pápeža. Na záberoch respektíve, lebo je to veľká vzdialenosť, ale tak na tých veľkoplošných obrazovkách sme mali možnosť vidieť, teraz už nastúpila švajčiarska garda na Sagrado a rovnako tam prišla aj kapela talianskej armády, predpokladám, nejaká z tých jednotiek, tiež nastúpené na Sagrado, aby takýmto spôsobom teda pozdravili novozvoleného pápeža. Sagrado je vlastne tá vyvýšená časť, kde normálne stojí také mobilné pódium, odkiaľ sa pápež prihovára veriacim, ktorí prídu napríklad na generálnu audienciu, alebo sa tam slávia sväté omše. Takže tieto povedzme, že časti už sú na mieste, pretože pápež nie je len hlavou katolíckej cirkvi, nie je iba rímskym biskupom, ale je zároveň aj hlavou mestského štátu Vatikán a ako takému potom vzdávajú istý hold rôzne vojenské jednotky. Vo Vatikáne to býva samozrejme švajčiarska garda, ktorá je exkluzívnym vlastne takým vojenským zborom, ktorý chráni pápeža a zabezpečuje poriadok vo Vatikáne. A potom tam samozrejme prichádzajú aj jednotky talianskej armády, ktoré tiež poskytujú veľmi veľa služieb. Keď prídete do Vatikánu, tak si ich určite všimnete, že väčšina z nich je na námestí alebo na okraji námestia pri tých rôznych skeneroch, a vlastne oni slúžia tam a pomáhajú veriacim pútnikom, turistom, aby mohli prejsť cez tie brány, cez tú kontrolu, aby sa potom dostali do samotnej baziliky. Zatiaľ vidíme, že ľudia sa tešia, bavia. Teraz vidíme tiež, prichádza ďalšia hudobná vojenská kapela, ktorá už teda tradične patrí dvúkoloritu, napríklad Vianoc alebo Veľkonočnej nedele, a vtedy, keď pozeráte priamy prenos Urbi et Orbi, teda požehnania mestu Ríma svetu, ich môžete vidieť, takisto prídu hore na to Sagrado a vidíme, že tam pochodujú ešte aj ďalšie potom jednotky, takže všetko sa pomaly pripravuje na to, aby kardinál protodiakon, kardinál Dominik Mamberti oznámil tú radosnú správu, že máme pápeža.
Ďakujeme veľmi pekne, to boli aktuálne informácie z Ríma. Ako ste vy, milí poslucháči, prijali, že máme zvoleného nového svätého otca? 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Vaše reakcie sleduje spravodajská redaktorka Lucia Pálešová.
Pán Mariano nám napísal: teším sa, že máme nového svätého otca. Bol by som veľmi rád, keby bol za svätého otca zvolený Peter Erdo, maďarský kardinál. Bola by to veľká výzva pre všetkých Maďarov aj Slovákov k jednote. No a pani Vierka z Tvrdošina nám píše, že túto správu prijala v modlitbe a na kolenách. Ďakuje. Vďaka ti Bože, teším sa, že máme nového svätého otca.
Ďakujeme veľmi pekne a dovolte mi, aby som v mimoriadnom štúdiu špeciál privítal mojich a vašich hostí, ktorí s nami sledovali aj pohreb pápeža Františka, Janka Výglaša, ktorý je duchovný správca domu Xaver v Badíne. Janko, požehnaný štvrtkový podvečer.
Požehnaný večer naozaj na všetkým a zakrátko to bude s pápežským požehnaním.
A pána dekana Gabriela Brenzu, dekana farára farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan, požehnaný podvečer, dobrý večer.
Pochválený Ježiš Kristus, požehnaný a radosný. tento historický večer, kedy prijmeme požehnanie od nového nástupcu svätého Petra.
Pán dekan, 8. máj je to, je to štátny sviatok ukončenie druhej svetovej vojny a od dnešného dňa sa bude vlastne 8. máj spájať aj s novým pontifikátom nového pápeža. Pán dekan, aké sú tie také bezprostredné pocity, že prišiel biely dým, zazvonili zvony na svätopeterskej bazilike. Ako to prežívaš momentálne?
Je to vždy veľmi radosné a veľmi emočné. Človek má radosť a zároveň je tak trochu zvedavý, kto to bude. Ale máme nádej, že práve na 80. výročie skončenia takého šialenstva, ako bola druhá svetová vojna, ktorá priniesla toľko nevinných obetí, príde pápež pokoja, morálna autorita, ktorá konečne mnohým rozhádaným a rozháraným politikom a ľuďom tejto doby povie, aký dôležitý je pokoj a ako je veľmi dôležité, aby ľudia žili na tejto zemi ako bratia a sestry.
Ja budem trošku citovať teraz aj momentálne aktuálnu správu kolegu Ľuda Malíka, ktorý píše, že zdá sa, že pápež bol zvolený v štvrtom kole. Ty si to povedal, keď si prišiel sem do štúdia, že cíti takú jednotu otcov kardinálov, ktorí boli, sú prítomní v Ríme.
Tak zažívame v tomto storočí už tretie konkláve. Vieme, že práve pápež Benedikt, kardinál Ratzinger, bol zvolený vo štvrtom kole. Bolo to 19. apríla na druhý deň po zvolení konkláve. Potom bolo konkláve 12. marca a práve 13. marca a zdá sa, že v 5. kole bol zvolený pápež František. Bol už večer, až po 19. hodine vtedy vyšiel biely dým a on sa až po 20. hodine už za tmy a vtedy za dažďa ukázal na loďi baziliky svätého Petra.
Máme možnosť vidieť zábery z námestia svätého Petra vo Vatikáne, kde sa všetko pripravuje na oznámenie mena pápeža. Ľudia sa tešia a jasajú, že máme nového svätého otca. A v tejto chvíli dávam slovo aj nášmu druhému hosťovi, a to Jankovi Výglašovi. Janko, tak aké sú tie tvoje bezprostredné reakcie? Keď som ti popoludní volal, že keď bude voľba pápeža, že aby sme sa stretli, že ideme vysielať, tak si prislúbil účasť, ale asi sme nerátali, že to bude tak skoro.
Ja sám som čakal, že najskôr to bude podobne, ako to bolo pri voľbe pápeža Františka, že to bude po 5. kole. Takže keď to zvolili už po 4. kole, tak to naozaj bolo veľmi rýchla. To bolo to veľmi rýchla voľba. Čo je dosť prekvapivé, pretože ja som naozaj sledoval spravodajstvo aj na zahraničných portáloch, najmä od ľudí, ktorí majú povesť ako naozaj dobrých znalcov a praktizujúcich katolíkov, že nie sú to novinári, ktorí by išli po nejakých senzáciách a ktorí kontaktovali naozaj mnohých kardinálov, prípadne ich poznali, a to nielen teraz, keď prišli do Ríma, keď ich okupovalo množstvo novinárov, tak sami to hodnotili, že nie je momentálne taký výrazný kandidát, ako bol pri predchádzajúcom konkláve a v tom konkláve po Jánovi Pavlovi II. Pretože vtedy, keď zomrel svätotec Ján Pavol II. Pred 20 rokmi, tak bol naozaj, vtedy bol výrazný kandidát Jozef Ratzinger. Aj sa tak naozaj hovorilo, že tam sa nenaplnilo to, čo sa rozpráva, že keď kto vstupuje do konkláve ako pápa Bile alebo ako pápež, tak vyjde z neho ako kardinál. Tam sa to nepotvrdilo. Tiež to bola veľmi rýchla voľba. Čiže tam to bol zjavný kandidát. Predchádzajúce konkláve, v ktorom zvolili Jorgeho Bergoglia, tak pre nás to bol neznámy arcibiskup, neznámy kardinál. A v Latinskej Amerike bol známy a takisto títo novinári, ktorí vtedy rozprávali s kardinálmi, tak vedeli, že bol v tom ušom kruhu tých možných kandidátov, ktorých zvažovali. A tentokrát hovoria, že naozaj nebol nejaký výrazný kandidát, ktorý by výrazne prevýšil ostatných. Čo teda môže znamenať, že tam bolo naozaj viacero takých osobností, ktorých kardináli naozaj vnímali ako potenciálnych nástupcov svätého Petra. A ako to sami hovorili, totiž oni nehľadali nástupcu pápeža Františka. Oni hľadali nástupcu svätého Petra. Čiže určite tam zvažovali aj to, že či budú pokračovať v tých reformách a v mnohých tých procesoch, ktoré začal pápež František. Ale išli im zrejme naozaj o to, aby prešli si aj tie témy, ktoré rezonujú tak v cirkvi, ako je vo svete, a našli niekoho, kto bude schopný na tieto výzvy reagovať. Takže bude to určite veľmi veľké očakávanie, pretože ten biely dým avizuje to, že sa objaví muž v bielom, pre nás naozaj zástupca Krista na zemi, nástupca svätého Petra, pokračovateľ línie cirkvi. Takže to očakávanie z prekvapení, očakávanie najprv zmena je určite je veľké.
V tejto chvíli máme už vyjadrenie monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska.
S veľkou radosťou sme prijali správu o zvolení nového nástupcu apoštola Petra. V mene celej konferencie biskupov Slovenska vyjadrujem novému svätému otcovi naše srdečné blahoželanie, synovskú vernosť a duchovnú podporu. Duch Svätý opäť viedol cirkev, aby jej daroval pastiera, ktorý bude pokračovať v poslaní Ježíša Krista. Posilňovať bratov vo viere, viesť k jednote, láske a pravde. Modlíme sa, aby nový pápež v sile Ducha Svätého prinášal svetu evanjeliovú nádej, pokoj a svetlo v čase zmetku i mnohého utrpenia. Biskupy i veriaci na Slovensku zostávajú verní cirkvi a jej novému pastierovi. Nech je jeho služba požehnaná a prináša duchovné ovocie celej ľudskej rodine.
Voľba nového pápeža Konkláve 2025.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate špeciálne vysielanie. Katolícka cirkev má nového svätého otca. My čakáme na oznámenie jeho mena a predstavenie. Zvolenie nového rímskeho biskupa ohlásil svetu práve dnes vo štvrtok o 18. hodine v 8. minúte biely dym vychádzajúci z komína Vatikánskej Sixtinskej kaplnky a zvony na bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Takáto bola atmosféra na námestí svätého Petra. Na voľbe 267. pápeža v dejinách katolíckej cirkvi sa zúčastnilo 133 kardinálov voliteľov zo 70 krajín. Na zvolenie nového pápeža bola potrebná dvojtretinová väčšina 89 hlasov. Novozvolený svätý otec nahradí predchodcu pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla 2025 vo veku 88 rokov a je pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore. Milí poslucháči, ako ste vy prijali túto mimoriadnu správu, že katolícka cirkev má nového svätého otca? 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Poďme na reakcie.
Pani Janička aj do komentárov pod náš stream napísala, že túto správu prijala s veľkou radosťou. Pán Igor píše amen lada, aleluja lada. A ďalšia naša poslucháčka v reakcii uviedla, pápež bol vybraný dávno, konkláve malo iba spoznať jeho meno skrze Ducha Svätého. Boh ho vyvolil sám a nám ho posiela k službe. Modlím sa za jeho požehnanie, pretože preberie svoj úrad vo veľmi zložitom čase. Verím, že všetci sa zjednotíme v novej nádeji a dôvere. Žijú Bože Otca Svätého.
Poďme k našim hosťom, ktorými sú Ján Výgláš, ktorý je duchovný správca domu Xaver, a Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica a mesto. Pán dekan, poďme trošku pozrieť do histórie, ako sa vlastne konali konkláve a možno nejaké také zaujímavosti vypichnúť a priblížiť našim poslucháčom.
Keby sme šli napríklad do 20. storočia, tak už vtedy sa konkláve konalo vždy v Sixtínskej kaplnke. A jedno z najdlhších konkláve, ktoré bolo v 20. storočí, bolo vo februári v roku 1922, keď vyberalo nástupcu Benedikta 15. a vtedy bol zvolený kardinál Achille Ratti, milánsky arcibiskup, veľký znalec starej kresťanskej histórie, alpinista, muž, ktorý potom viedol svätú cirkev až do roku 1939. Už kardinál Ré povedal vo svojej kázni na pri svätej omši na vyvolenie za vyvolenie nového pastiera, že v poslednom čase nám Pán Boh doprial, že sme mali svätých pápežov alebo aspoň silné osobnosti. Jedno z najkratších konkláve bolo v marci v roku 1939, keď práve po spomínanom Píovi 11. bol zvolený Eugenio Pacelli ako Pius 12. Bolo to v čase, keď sa nad Európou stiahovali mračná a keď sa chylilo k druhej svetovej vojne. A on, ktorý bol predtým nunciom v Bavorsku a bol diplomat a štátny sekretár, bol vybratý ako si tak prirodzene do tých ťažkých časov, ktoré sa potom snažil počas druhej svetovej vojny svoje poslanie aj uplatňovať. A bol pápežom až do roku 1958. Konkláve, ktoré vyberalo jeho nástupcu, takisto trvalo 3 dni. A vybralo kardinála Roncalliho, ktorý bol vtedy patriarchom Benátok, mal 77 rokov a hoci sa o ňom myslelo, že je prechodný pápež, predsa bol to on, ktorý zvolal druhý Vatikánsky koncil a viedol svätú cirkev až do júna v roku 1963, kedy bol práve na sviatok svätého Alojza tiež v krátkom konkláve vybraný Giovanni Battista Montini, vtedajší milánsky kardinál, ale so skúsenosťou v práci v kúrii, ktorý má meno, alebo ktorý už je svätý a má aj podobne ako Jan 23. a má meno Pavol VI. Po ňom krátke konkláve v auguste v roku 1978 vybralo znova patriarchu z Benátok Albína Lučányho, ktorý však po 33 dňoch odišiel k pánovi a jeho pontifikát bol jedným z najkratších v dejinách. A potom po trojdňovom konkláve sa urobilo po vyše 400 rokoch veľká zmena, keď po talianských pápežoch nastúpil prvý netalianský pápež. Bolo to večer 16. októbra v roku 1978, Karol Vojtila, arcibiskup z Krakova. No a konkláve, ktoré boli v tomto našom storočí, už máme v živej pamäti, keď bol zvolený kardinál Ratzinger alebo kardinál Bergoglio. Tak s veľkým očakávaním a nádejou sa snažíme čakať na meno nového nástupcu svätého Petra, lebo František zomrel, ale Peter žije a jeho úrad pokračuje ďalej.
Práve tá voľba pred takmer 50 rokmi, keď bol zvolený prvý netalianský pápež po vyše 400 rokoch, Karol Vojtila, krakovský arcibiskup, znamenalo takú určitú zmenu, akoby to oslobodilo od kardinálov aj svet od očakávania toho, že nový pápež musí byť Talian, alebo že pravdepodobne bude Talian, pretože naozaj po Poliakovi nasledoval Nemec, po Nemcovi nasledoval Argentínčan, ktorý síce mal talianske korene, ale naozaj bol to Argentínčan, bol to Latinskoameričan a odtedy sa naozaj svet veľmi zmenil. Ľudstvo sa stalo oveľa globálnejším, takže to očakávanie to, že to bude Talian, sa vôbec nemusí vyplniť, aj keď tá pravdepodobnosť tu je, pretože naozaj mnoho tých Talianov je, bolo veľmi populárnych, bolo známych, takže no, uvidíme, naozaj bude to veľké také očakávanie, ale zároveň ako máme možno, ako sme mali možnosť vidieť, každý z pápežov 20. a 21. storočia bol osobnosť. Bol naozaj veľká osobnosť a dokonca môžem povedať, že čím ťažšie časy, tak tým väčšia osobnosť. A pred, ako tu bolo spomenuté, jedno z najkratších konkláve, kde bol zvolený Achille Ratti, ktorý alebo potom, keď bol zvolený Eugenio Pacelli, tak to bolo v načiatku druhej svetovej vojny. To boli naozaj veľmi, veľmi divoké časy. A stá sa naozaj, že vtedy veľmi rýchlo Duch Svätý cez kardinálu ukázal, koho tam chce mať. Takže môžeme čakať, že aj v tejto dobe bude to niekto, kto má tie predpoklady. A ako to bolo aj pri predchádzajúcom svätom otcovi, pri pápežu Františkovi, tak ľudia, ktorí ho poznali, tak napríklad boli prekvapení, že kardinál v takom vysokom veku, ktorý sám nerátal, že bude zvolený, mal 76 rokov, mal dokonca objednanú letenku, tak sa opýtal, že kde bral toľko síly, že naozaj ten pontifikát bol veľmi dynamický. A pápež František hovoril, sám to pripisuje tej milosti stavu, v ktorom sa ocitol. Takže pokiaľ budeme mať teraz nejaké komentáre pri novom pápežovi, že to, ktoré budú niektoré si spochybňovať, tak ten úrad je spojený s obrovskou milosťou Ducha Svätého, takže naozaj môžeme čakať viaceré prekvapenia.
My stále čakáme na oznámenie mena, vidíme, že sa stále zaplňa Svetopeterské námestie a všetci čakajú na tú chvíľu, keď na lodžiu Svetopeterskej baziliky bude oznámené meno nového pápeža a potom Svätý Otec následne vyjde a udelí požehnanie Urbi et Orbi. Pán dekán, ja sa vrátim k pápežovi Františkovi. Ty si čítala jeho autobiografiu Nádej, my ju vysielame v našom vysielaní na obed o 12:30. Píše v tejto autobiografii pápež František aj o svojom konkláve, keď bol zvolený za pápeža?
Veľmi podrobne spomína svoje pocity a niekedy aj vyvracia tie klišé a tie domienky, ktoré boli o ňom povedané. Hovorí, že to aj pre neho bolo veľké prekvapenie a hovorí, že ho napadlo meno František a že v momente, keď udeľoval požehnanie z loďí Baziliky svätého Petra, tak cítil modlitby všetkých katolíkov. My vieme, koľkokrát on hovoril, modlíte sa za mňa. A ja si myslím presne tak, ako tu hovoril brat Janko, že svätého Otca vždy sprevádzajú modlitby miliónov katolíkov, ktorí sa dennodenne modlia na úmysel svätého Otca a za svätého Otca, že to je obrovská síla. A František práve túto sílu cítil aj vtedy, keď bol zvolený za pápeža, aj vtedy, keď si zvolil meno František.
Pán dekan, ktoré konkláve je to pre teba, ktoré vnímaš ako počas svojho života?
Tak ja som už ako 15-ročný chalan, gymnazista, vnímal aj tie dve konkláve, alebo dvoje konkláve, ktoré bolo v roku 1978. Už som mal viac ako 15 rokov. Lenže pravda, vtedy sme to sledovali len cez rušenie, rušivé rádio Vatikán a cez niektoré poľské stanice. Rodný kraj bol blízko Poľska, tak sme chytali cez antény niektoré poľské stanice, ktoré už boli trošku otvorené, aj napriek tomu, že Poľsko bolo socialistický štát, ale pamätám sa, ako po oktobrovej pobožnosti v roku 1978, v ten večer 16. októbra, sme prežívali veľkú radosť, že je to práve kardinál Vojtila, ktorého sme krátko predtým na púti v Čenstochovej videli slúžiť svätú omšu. Vedeli sme, že to je niekto blízky, že to je niekto, ktorý nám bude rozumieť. Preto toto zvolenie si mimoriadne živo spomínam už z roku 1978, ale potom aj ďalšie, aj z roku 2005, aj z roku 2013.
Tie konkláve v roku 1978 boli konkláve, ktoré boli naozaj tak, že len cez rušený vatikánsky rozhlas alebo cez poľské stanice, ale na druhej strane teraz máme vlastne možnosť vidieť konkláve v priamom prenose. V priamom prenose sme mali možnosť sledovať dym alebo komín na Sixtinskej kaplnke. Veľkú úlohu tu zohrávajú médiá. Je to aj možno také možno dobré, alebo je, že vlastne v podstate behom okamihu vieme byť spojení s Vatikánom, behom okamihu vieme vedieť, čo sa deje na námestí svätého Petra.
Áno, žijeme po tejto stránke naozaj fantastické časy, že naozaj môžeme to sledovať v priamom prenose, dokonca celý čas bola živá kamera kupretá na komín Sixtinskej kaplnky. Dnes aj počítačové animácie a vďaka aj médiá máme aj fotografie. Videli sme, ako tá Sixtinská kaplnka bola pripravená pre kardinálov a môžeme sa tak trochu preniesť aj do toho, čo vlastne teraz prežíva nový svätý otec. Pretože hneď po tejto voľbe tak určite všetci kardináli idú pozdraviť a prejaviť mu svoju úctu a poslušnosť. Zároveň, že tým vieme, že ich vyše 130, tak to bude trvať asi dlhšie ako v predchádzajúcej konkláve, keď bolo oznámené bielým dymom, že nového pápeža, kým sa objavil na loďi. Potom vieme, že sa teda však oblečie sa do bielej reverendy, do bielej sutany. A už napríklad tohto momentu na jednej strane tam určite bude taká tá ťarcha toho úradu, ktorá na ňu doľahne. Bude sa musieť rozhodnúť, či napríklad bude pokračovať v tom štýle, ktorý mal pápež František, že odmietol tú slávnostnú mozetu, to je ten purpurový taký pláštik, ktorý sa prehodí cez reverendu, alebo príde len čisto v bielej reverende, ako prišiel pápež František. Takže toto napríklad budú detaily, ktoré si budú novinári všímať. A zase po tejto stránke, ako som povedal, že na jednej strane žijeme fantastické časy v tom, že máme možnosť takéhoto prenosu. Na druhej strane ten mediálny tlak vie byť obrovský, ktorý bol určite aj na kardinálov a bolo vidno, ako sa rôzne k tomu niektorí stávali. Niektorí prichádzali akoby naozaj v také veľmi duchovnej atmosfére, že chodili skoro priam inkognito, aby ich novinári nekontaktovali. Iní sa to vnímali ako súčasť svojho poslania, že aj tým, že počúvajú aj novinárov, tak vlastne takýmto spôsobom pripravujú na konkláve. A že potom, keď vojdu už do samotnej Sixtinskej kaplnky, tak tam vládne veľmi posvetná atmosféra. Nielen pre tú majestátnosť Michelangelových fresiek, ale celý ten rituál, pretože pre nás naozaj je to aj obrad. To je obrad, ktorý je plný modlite, plný symboliky s veľmi silnou tradíciou, ktorá siaha nielen tých niekoľko storočí dozadu, odkedy tá voľba je v Sixtinskej kaplnke, ale siaha naozaj 2000 rokov dozadu. Čiže toto všetko si kardináli uvedomujú a pre nich je to naozaj viac ako len nejaká voľba, ktorú poznáme z tých politických situácií. Oni si naozaj uvedomujú, že pred Bohom, ktorý bude súdiť, majú vo svedomí dať meno niekoho, kom si myslia, že bude najlepším nástupcom svätého Petra. A aj vtedy, keď sú tam ľudské nedokonalosti, tak vďaka tým hlasom sa vlastne akoby vygeneruje, ukáže sa, koho naozaj Duch Svätý tam chce. Takže žijeme po tejto stránke veľmi zaujímavé časy, že máme možnosť naozaj mať aj informácie nielen takéhoto toho televízneho prenosu, ale informácie od ľudí, ktorí to zákulisie poznajú.
Ja sa tak domnievam, že tie vizuálne médiá sú veľmi detailné a pre nás informačné, ale pre Svätého Otca môžu byť niekedy trošku nemilosrdné, tak si spomínam, že v roku 1903 v júli zomrel 93-ročný starúčky a veľmi vedchý Lev 13. A vtedy ešte neboli médiá, ale tak vizuálne na ňo zamerané. Zriedka vystupoval na verejnosti, ale práve poslední pápeži, najmä Ján Pavol II. A František a pápež František, ktorí boli pod kamerami a pod drobnohľadom vlastne médií, tak na nich bolo vidno to utrpenie posledných rokov a posledných dní. Ako slábnu, ako prežívajú utrpenie, aj to patrí k pápežskému úradu, že oni obetujú svoje utrpenie za cirkev ako pastieri, tak ako František verný do posledných chvíľ svojej služby, verný pri poslednom urbie dorby, ktoré bolo sotva rozumieť, verný pri požehnaní, keď ho zoslabnutého v podstate práve na jeho žiadosť viezli v papamobile v onú poslednú veľkonočnú nedeľu cez Vatikánske námestie.
Na námestie svätého Petra vo Vatikáne sa stále opiera slnko. Toto námestie sa pomaličky zaplňa, my čakáme na oznámenia. Oznámenie mena nového svätého otca, ktorý bude 267. nástupca apoštola Petra. Ľudská, poďme k našim reakciám 0911 913 933 a mailová adresa lumen@lumen.sk. Ako reagujú naši poslucháči?
V SMS správe pozdravujú ďalší naši poslucháči. Veľmi sa tešíme, od včera sledujeme a modlíme sa za nového pápeža. Pani Mária a Štefan pozdravujú a čakajú na meno nového svätého otca. Poslucháči ale reagujú aj v komentároch pod našim streamom na sociálnej sieti. Pani Mária píše, práve som prišla z májovej pobožnosti a je to tu. Veľká radosť v srdci, nedočkavo čakám na meno nového svätého otca. Pani Ľubica napísala, vďaka Bohu, pani Mária je nadšená touto správou. Pani Lucia tvrdí, alebo teda napísala nám, že prepla práve na facebookovú stránku TKKBS a za pár sekúnd začalo dymiť. Neverila vlastným očiam. Pani Otília takisto túto správu prijala s veľkou radosťou a pani Anna napísala, nech Duch Svätý vedie nového pápeža, pastiera cirkvi. Nech ho Pán sprevádza hojným požehnaním na ceste zasveteného života. Nech ho sprevádza Matka všetkých kňazov, Panna Mária, živ Božo Otca Svätého, námestníka Kristovho.
Aj naďalej môžete posielať vaše reakcie. Poďme trošku našim poslucháčom opísať samotné priestory Sixtinskej kaplnky. Čo sa tam vlastne nachádza?
No, keď tam človek vôjde, tak ona má také dve časti. Prvá je tá taká menšia, ktorá je oddelená takým akoby zábradlím trochu vyšším. To sme mali možnosť vidieť aj z toho prenosu. Keď kardináli vstupovali, tak tam bol zbor Sixtinskej kaplnky, ktorý vlastne spieva. Čakal tam kardinál Raniero Cantalamessa, ktorý už nie je voliteľom, ale ktorý bol dlhoročným pápežským kazateľom. Čiže všetci tí, ktorí potom odtiaľ odídu a kardináli vstupujú do tej centrálnej časti, ktorá zaberá viac ako nie dve tretiny, ale skôr tri štvrtiny, ktorá je tentokrát pripravená so stolmi a stoličkami. Na každom tom stolíku je pripravený dokument Univerzi Dominici Gregis, čo je dokument od Jana Pavla II. O voľbe pápeža. Potom je tam celý, je tam ďalšia knižka s priebehom samotného obradu voľby. Potom je tam liturgia hodín a potom je tam zložka najdôležitejšia so zoznamom mien všetkých kardinálov. No a samozrejme sú tam lístky, na ktoré každý z nich potom napíše meno a prichádza potom do stredu kaplnky a povie to, že naozaj vo svedomí pred Bohom, pred sudcom, ktorý bude súdiť, vhádže meno toho, ktorý si myslí, že by mal byť novým pápežom. Nad stropom na strope sú obrovské fantastické fresky od Michelangela a tej centrálnej stene nad oltárom je Kristov posledný súd. Je zaujímavé, že samotný Michelangelo pôvodne nechcel túto kaplnku on vyzdobiť. On sám sa nepovažoval za maliara, on sa považoval za sochára a vôbec nemal chuť ležať tam na lešení a v polohe ležmo, tak to tam dám niečo maľovať, pretože ako som povedal, sa naozaj považoval skôr za sochára, než za maliara. Ale bolo to práve počas pontifikátu pápeža Juliusa II., ktorý ho pozval a ktorý mu nevedel odmietnúť túto službu. Takže sú tam zaujímavé tie historické okolnosti, ktoré viedli k tomu, že máme dnes úžasnú kaplnku, ktorú nechal zrenovať už svätý Ján Pavol II. A bolo to koncom 10. rokov, aby k roku veľkého jubilea táto kaplnka bola zrenovaná. Vtedy padli aj niektoré umelecké teórie, ktoré tým Michelangelovým freskám pripísali určitú tú patinu, ktorá tam za tie stáročia nánosu a špiny vlastne vznikla, tak to považovali za samotný akoby motív aj samotný Michelangela. A keď to bolo celé očistené a zaznelo to, zazžiarlo to v tej pôvodnej kráse, tak sa uvedomili, že nielen ten námet, ktorý tam bol, ale že aj farby, ktoré Michelangelo použil, tak vyjadrujú naozaj niečo veľmi, veľmi dynamické. Každý, kto má tušku umeleckého cítenia, tak je ohromený tou kaplnkou. Dneska je to na veľmi pekne osvetlené, pravidelne sa to udržiava. Ale hlavne, čo je najdôležitejšie, ako som to už spomenul, vládne tam mimoriadne posvetná mystická atmosféra. To vedomie toho, že sa deje historická chvíľa, zároveň mimoriadne posvetná, to naozaj na kardinál doľahne tak, že mnohí sú si vedomí toho, že zažijú možno len jedno konkláve za svojho života a preto to potom berú so sebou aj ako suvenír, ale hlavne ako pamiatku na niečo, s čím boli oni bytostne spätí, že mali možnosť ovplyvniť voľbu nového pápeža. Samotná tá miestnosť, v ktorej sa teraz nový pápež oblieka, ako ona nie je ničím výnimočná, mal som možnosť tam byť, je to naozaj to vidno, že sú to staré priestory, aké sú to zrenované.
Komnata Sels.
Áno, je to takto nazvané podľa pápeža. Teraz možno môj spolubrat Gabriel bude vedieť, ja to zistím za krátko, ako sa volal, ktorý to takto nazval. Ale toto je skromná miestnosť. Veľmi silno tam cítiť, že je to tá miestnosť stará niekoľko 100 rokov. Ja som tam bol niekedy v februári minulého roka a bolo tam naozaj pomerne chladno. Takže ono toto nie je niečo, čo by hovorilo o nejakom luxuse. Skôr to naozaj hovorí o tej váhe histórie a tradície, s ktorou je katolická cirkev spätá. A toto je naozaj niečo, čo je mimoriadne silné, pretože už 2000 rokov tu Duch Svätý sprevádza cirkev, ktorá prešla turbulentnými obdobiami. Mala tam naozaj pápežov, o ktorých história hovorí, že naozaj neboli priam akoby hodní toho úradu. Napriek tomu si spomínam na jednu krásnu odpoveď ešte kardinála Ratzingera, keď ho konfrontovali s niektorými menami pápežov, ktorí naozaj neboli svätí, boli rovno veľmi nesvätí, a sa ho pýtali, že či si naozaj myslí, že aj toto bola voľba Ducha Svätého. A na to kardinál Ratzinger odpovedal, je to známa odpoveď, ktorú povedal, ale už sa nám otvárajú brány, takže toto preušíme a ideme počúvať.
Poďme prostredníctvom televízie Lux počúvať meno nového pápeža.
Televízie Lux, aj posluchači Rádia Lumen, ktorí sa s nami teraz spájate, ideme si vypočuť slova protodiakona kardinála Mambertiho, ktorý nám oznámi radosnú zvesť.
Annuncio vobis gaudium magnum.
Oznámim vám veľkú radosť.
Habemus papam.
Máme pápeža.
Eminentissimum. Ac reverendissimum.
Najctihodnejšieho a prevelebného kardinála.
Robertum Franciscum.
Roberta Františka, kardinála Svätej rímskokatolíckej cirkvi prevosta. Takže kardinál prevost, ktorý si dáva meno Lev 14. Tak, milí diváci, posluchači Rádia Lumen, je to úžasné. Máme amerického kardinála prevosta, Američana, ktorý si volí meno Lev 14. Je to náš nový svätý otec, nový pápež, ktorý sa o malú chvíľu ukáže. Tak sme očakávaní, milí diváci, posluchači Rádia Lumen, ktorí ste s nami. Čakáme na kardinála Prevosta, nového pápeža Leva 14., ktorý sa o malú chvíľočku objaví v tej hlavnej loži baziliky svätého Petra, aby nás pozdravil, aby sa nám prihovoril a najmä teda, aby nám udelil svoje prvé požehnanie Urbi et Orbi mestu a svetu. Moji kolegovia v štúdiu Špeciál určite vám potom prinesú konkrétne a detailné informácie o jeho životopise, o jeho pastoračnej činnosti, o jeho službe pre cirkev. Ja len pripomínam, že kardinál Robert Francis Prevost je nový pápež Leo XIV. Narodil sa len tak rýchlo 14. septembra 1955 v Spojených štátoch amerických, takže potom bližšie informácie vám postupne povedia aj moji kolegovia, teda aj vzácni hostia v našom štúdiu Špeciál. Ideme teraz spoločne o malú chvíľočku sledovať požehnanie Urbi et Orbi a teda aj nového svätého otca Leva 14. Vidím otcov kardinálov, ktorí tiež sú na tomto svojom balkóne, budú sledovať prvé slova nového pápeža. Oni sami už mu vzdali hold hneď tesne po voľbe, keď on sám prijal túto voľbu za nového rímskeho pontifika a oni mali možnosť samozrejme ešte tie bezprostredné chvíle prežiť ako kolegium kardinálov s novým pápežom. Teraz budeme my všetci ostatní čakať na prvé slova novozvoleného pápeža, ktorý oslaví v septembri 70 rokov, takže môžeme povedať, že máme mladého svätého otca relatívne, ktorý má pred sebou mnohé roky služby. Veríme, že Pán Boh mu dá potrebné zdravie, potrebné milosti k tomuto náročnému, naozaj náročnej úlohe viesť celú univerzálnu cirkev, riešiť samozrejme tú širokú, obrovskú agendu, ktorou je tá agenda pápežská, pretože to sú naozaj, to je nesmierna zodpovednosť, obrovské bremeno, ktoré leží na pleciach jedného človeka. Môžeme to takto povedať, ale naozaj Božia milosť je obrovská a Pán Boh dáva vždy potrebné síly každému človeku, aj pápežovi, aj novému pápežovi, aby v spolupráci s tými svojimi najbližšími spolupracovníkmi mohol aj toto bremeno cirkvi niesť na svojich pleciach. Môžete, milí diváci, aj hlavne pre posluchačov Rádia Lumen, chcem povedať, že naozaj na námestie je úplne preplnené ľuďmi. To sú 10 000, 100 000 ľudí, ktorí okamžite po tom, ako vyšiel biely dym, už začali zaplavovať námestie, pretože sme skutočne svedkami historického okamihu, kedy zrak celého sveta sa upiera dnes na Vatikán, upiera sa na námestie svätého Petra, pretože biely dym bol pre nás znamením, že máme nového pápeža a pre nás kresťanov je to vždy veľká radosť, ako to oznámil aj protodiakonom, že nám oznamuje veľkú radosť, Gaudium Magnum. To je naozaj skutočne pre nás obrovská vec, obrovská udalosť, veľká vec, že máme pápeža, máme pastiera, ktorý nás opäť povedie v tých ďalších rokoch. Bude to nový pastier katolíckej cirkvi, nový kormidelník, môžeme povedať, tej loďky, ktorou je cirkev, ktorá sa plaví stáročiami, tisícročiami, dejinami tohto sveta. Len podľa informácií viem, že už teda kardinál Prevost sa narodil v Chicagu, teda vstúpil v roku 1977 do noviciatu Rádu svätého Augustína, ale nechcem predbíjať tieto informácie, ktoré vám potom určite detailne už poskytnú moji kolegovia a hostia v štúdiu Špeciál. My skutočne už teraz len čakáme, ako náhle sa nám teda objaví nový svätý otec Leo XIV. A s veľkou túžbou čakáme na tie prvé slova a potom aj na jeho prvé požehnanie, to pápežské požehnanie mestu a svetu. posluchači Rádia Lumen, aj ktorí teda nemáte obraz ako my v televízii Lux, tak skutočne teraz aj mnohí títo mladí ľudia, ktorých vidíme na námestí, sú usmiatí, sú radosní, už majú pripravené mobilné telefóny na tieto prvé zábery, aby mohli zachytiť nového svätého otca, možno si aj nahrať tie jeho prvé slova, ktoré budú určite takými historickými vetami, ktoré sa vždy jednak aj archivujú, aj sú to historické chvíle, pretože sú to prvé pápežové slova, ktoré odznejú a je to niečo výnimočné. Stále máme však tú hlavnú lóžu ešte teda Vatikánskej baziliky, je tam zatiahnutá opona, takže my čakáme na to, kým sa otvorí, kým teda aj uvidíme ceremonár s krížom, uvidíme potom aj príslušnú asistenciu popri, mal by tam byť ešte aj teda kardinál protodiakon, ktorý uvedie toto požehnanie, kardinál Mamberti, ktorý nás vovedie do požehnania Urbi et Orbi, no ale ešte pred ním teda si vypočujeme práve tie prvé slova. Ozýva sa aj z námestia už tak počuť, nech žije svätý otec Lev XIV. Už som začul aj takto v taliančine povedať, zakričať koho si z tohto obrovského davu. Vieme, že nový pápež vždy sa teda odieva už do tej bielej reverendy, tej pápežskej, prijíma tie svoje pápežské insignie a máme ešte v živej pamäti, ako vystúpil pápež František, kardinál Bergoglio, ktorý bol zvolený v tej jednoduchej bielej reverende. Uvidíme teraz, či svätý otec Leo XIV, novozvolený kardinál Prevost, či takisto príde aj v tej svojej červenej mozete, alebo necháme sa prekvapiť. Pohľad aj teraz na námestie svätého Petra, ktoré je zaplnené. Ja by som si dokázal možno aj odhadnúť, že tam môže byť tých 150 tisíc ľudí, aj vrátane Via della Conciliazione, ktorá teda je tiež zaplnená až ďaleko, ďaleko dozadu. Boli sme svedkami veľmi rýchlej voľby, milí diváci, aj posluchači Rádia Lumen. Myslím, po štvrtom hlasovaní bol zvolený tento nový svätý otec. Pápež František bol zvolený po piatom hlasovaní, takže je to o jedno hlasovanie rýchlejšie, ako to bolo pred 12 rokmi, vtedy si pamätám. Ale ideme už spoločne teda sledovať, vidíme kríž, vidíme ceremonára, ktorý prichádza s krížom a pomalú chvíľu zazrieme nového svätého otca. Pápeža Leva 14. novozvoleného kardinála Roberta Francisa Prevosta, ktorý pozdravuje, mám s tvojou pozdvihnutou pravicou všetkých týchto ľudí na námestí. Nám už zaznievajú tie úvodné tóny vatikánskej hymny a potom aj predpokladám, že aj tej talianskej. To sú prvé tóny talianskej hymny. A budeme teraz už čakať na prvé slova nového pápeža, ktoré nám adresuje. Thank you. Pozeráme sa na 267. nástupcu apoštola Petra, ktorý si vybral meno Lev 14. Ja len pripomeniem rýchlo, že Lev 13. bol naposledy zomrel ako pápež v roku 1903, takže je to taký jeho nástupca, môžeme povedať Lev 14. Vybral si toto meno. Určite vám naši hostia v štúdiu k tomu viacej povedia. My už ideme spoločne sledovať požehnanie Urbi et Orbi.
La pace sia con tutti voi.
Pokoj s vami všetkými.
Fratelli, sorelle carissimi.
Drahí bratia a sestry.
Questo è il primo saluto.
To je
Cristo risorto.
Prvý pozdrav z mŕtvych stalo Krista, dobrého pastiera, ktorý dal život za Božie stádo. A ja by som chcel, aby tento pozdrav pokoja vošiel do nášho srdca, aby došiel až k vašim rodinám, všetkým ľuďom, kdekoľvek sa nachádzajú, a všetkým národom celej zemi. Pokoj s vami. Ozýva sa teraz na meste v taliančine jeho pápežské meno Lev, Lev, nech žije Lev 14. Toto je pokoj Ježiša Krista z mŕtvych stáleho, odzbrojujúci pokoj, pokojorný a vytrvalý pokoj, ktorý pochádza od Boha, ktorý nás všetkých miluje, bezpodmienečne nás miluje.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi.
Zachovajme si ešte vo svojich ušiach ten slabúčky, ale veľmi odvážny hlas pápeža Františka, ktorý žehnal Rím. Naposledy to bolo, ako vieme, na Veľkonočnú nedeľu. Pápež, ktorý žehnal Rím, ktorý požehnával celý svet práve v to ráno Veľkonočnej
nedele.
Dovolte mi, aby som pokračoval v tomto istom požehnaní, že Boh nás má rád, Boh vás všetkých miluje a zlo nikdy nebude mať prevahu, nikdy nás nepremôže, pretože sme v Božích rukách. Preto bez strachu, zjednotený, ruka v ruke s Bohom a medzi sebou navzájom, pokračujme. Poďme pred, buďme Kristovými učeníkmi. Kristus nás predchádza a svet potrebuje jeho svetlo. Ľudstvo potrebuje jeho ako most, aby sme mohli prísť k Bohu a k jeho láske.
Aiutateci anche voi,
pomáhajte nám aj vy, pomáhajme si navzájom budovať mosty s dialogom, vďaka dialogu, stretnutiu, spájajúc sa všetci spoločne, aby sme boli jeden veľký národ, vždy žijúci v pokoji. Ďakujem pápežovi Františkovi. Chcem sa poďakovať aj svojim spolubratom kardinálom, ktorí vybrali mňa, aby som bol Petrovým nástupcom, aby som kráčal spolu s vami, aby sme spoločne kráčali ako zjednotená cirkev, aby sme hľadali pokoj, spravodlivosť, aby sme spoločne pracovali ako muži a ženy, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi bez strachu a ohlasovali evanjelium, aby sme boli všetci misionármi.
Sono un figlio di Sant'Agostino.
Som synom sveto Augustina, Augustinianom, ktorý povedal, s vami som kresťanom a pre vás som biskupom. V tomto zmysle môžeme všetci spoločne kráčať k tej vlasti, ktorú nám Boh pripravil.
Alla chiesa di Roma un saluto speciale.
Rímskej cirkvi osobitný pozdrav.
Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
Budeme spoločne hľadať, ako byť cirkvou misijnou. Cirkvou, ktorá buduje mosty vďaka dialogu, ktorá je otvorená prijímať, ako je toto námestie s otvorenou náručou, prijímať všetkých tých, ktorí to potrebujú, ktorí potrebujú našu lásku, našu prítomnosť, náš dialog a lásku.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Krátky pozdrav aj v španielčine.
A todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
Je to aj komunita z Peru, teda krátky pozdrav aj v španielčine pre nich.
Donde un pueblo fiel,
kde veriaci ľud
a su obispo ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para
sprevádza svojho biskupa vo viere a
Iglesia fiel de Jesucristo.
Sme cirkev, ktorá je verná Ježišovi Kristovi.
A tutti voi, fratelli,
všetkým vám, bratia a sestry
di Roma,
z Ríma, z Talianska a z celého sveta chceme byť synodálnou cirkvou, cirkvou, ktorá kráča, ktorá vždy hľadá pokoj, ktorá vždy hľadá lásku, ktorá chce byť nablízku tým, ktorí trpia.
Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
Dnes aj modlitba k Pane Márii Pompeji v Pompejach.
Nostra madre,
naša matka Panna Maria
sempre camminare con noi.
Chce stále kráčať s nami, chce nám byť na blízku, chce nám pomáhať svojim orodovaním, svojou láskou. Chcel by som teda spoločne s vami sa pomodliť, Pane Márii.
Per questa nuova missione.
Modlíme sa za toto nové poslanie pre celú cirkev, za pokoj vo svete. Vyprosme si túto osobitnú milosť a prosme Pánu Máriu, našu matku.
Ave Maria, piena di.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Milí diváci televízie Lux, posluchači Rádia Lumen, teraz je čas, kedy príjmeme požehnanie mestu a svetu od nového zvoleného pápeža Leva 14. Svätý otec Lev, všetkým veriacím prítomným aj všetkým tým, ktorí prijímajú toto jeho požehnanie prostredníctvom rádia, televízie a iných masovokomunikačných technológií, udeľuje úplné odpustky podľa noriem stanovených cirkvou. Prosme Pána Boha Všemohúceho, aby nového pápeža zachoval dlho vo vedení cirkvi, aby dal jednotu a pokoj celej cirkvi po celom svete.
S Sancti apostoli Petrus et Paulus.
Svätí apoštoli Peter a Pavol, v ktorých moc a autoritu dúfame, nech sa za nás prihovárajú u Pána. Amen. Na prosby a pre zásluhy pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, svätého Jana Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla i všetkých svätých, nech sa zmiluje nad vami všemohúci Boh, nech vám hriechy odpustí a Ježiš Kristus nech vás privedie do života večného. Amen.
Indulgenciam, absolutionem et remissionem.
Nech vám všemohúci a milosrdný Boh udelí odpustenie časných trestov, rozhrešenie a odpustenie všetkých vašich hriechov, čas pravého a plodného pokánia, vždykajúce srdce a nápravu života, milosť a útechu Ducha Svätého, ako aj vytrvalosť v konaní dobrých skutkov až do konca.
Amen.
Amen.
Et benedictio Dei
a požehnanie všemohúceho Boha,
et Filii,
Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostupí na vás a zostane vždy s vami. Vážení televízni diváci, posluchači rádia Lumen, prijali sme požehnanie Urbi et Orbi od nového pápeža Leva XIV., ktorý pozdravuje celé námestie svojou pozdvihnutou pravicou. Cítiť z nového pápeža radosť, určite dojatie, ale jeho úsmev nám na perách je pre nás naozaj znamením radosti, odhodlania pracovať pre cirkev, viesť cirkev. My budeme vyprosovať veľa potrebných Božích milostí. Celý svet sa bude vždy modliť za pápeža na jeho úmysly. Vyzerá to byť, milí diváci, v tejto chvíli pomaličky už záver z tohto požehnania Urbi et Orbi. Pripravní sú isté už aj moji kolegovia v štúdiu špeciále, vzácni hostia, ktorí vám približia viac aj životopis kardinála Prevosta, ktorý sa stáva novým pápežom Levom 14.
Boli sme svedkami historickej udalosti oznámenia mena nového pápeža. My sme v tejto chvíli opäť v telefonickom spojení s kolegom Ľudom Malíkom, ktorý je priamo v Ríme. Ľudo, požehnaný, dobrý večer.
Požehnaný, dobrý večer aj na Slovensku. Ja sa ospravedlňujem, ak niekedy vypadne, lebo je tu teda veľký hluk a veľký nápor na GSM siete. No, čo k tomu povedať, aj medzi novinármi to riadne zahúčalo, bolo to obrovské prekvapenie. Myslím si, že tu sa ukazuje, že žiadne tie také predpoklady, respektíve tie rôzne stávkové kancelárie, ktoré vypisovali stávky na hlavne talianských kardinálov, nič v tomto neplatilo a ukazuje sa, že Duch Svätý má svoje cesty a veje tam, kam on chce a nie kam to chceli. To, čo som si všimol na novom pápežovi Levovi 14. Bolo, že bol viditeľne veľmi dojatý, pohnutý. Rovnako zaujímavosťou bolo to, že ten príhovor, ktorý predniesol, mal pripravený vopred. To znamená, že skutočne tá voľba padla na neho už po štvrtom hlasovaní, lebo ten dým išiel niekedy okolo 18.10, takže on si zobral aj nejaký čas na to, aby si mohol napísať týchto pár myšlienok a hneď začal tým, tou asi takou najdôležitejšou, a to je zaprial, nech Boží pokoj je so všetkými, ktorí sú tu prítomní a na celom svete. Evidentne tá téma pokoja bude jednou z kľúčových tém jeho pontifikátu, a to aj z takého dôvodu, že vidíme, že ten globálny svet okolo nás, ktorý tu je, sa aspoň tak, ako sme ho doteraz poznali, sa rozpadá, a tých konfliktov nielen na Ukrajine, ale aj v iných častiach sveta
pribúda a tá budúcnosť sa javí taká veľmi nepokojná a veľmi neistá. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú som si pri jeho príhovore všimol, odvolal sa na svojho, na svätého Augustína, keďže je augustinián a je veľmi pravdepodobné, že aj jeho pontifikát bude poznačený nielen myšlienkami svätého Augustína, ale aj tým, ako on pôsobil ako, v, ako biskup v meste Hippo. Takže a je to zaujímavé. A tretia zaujímavá vec je, že je to vlastne Američan, pretože narodil sa v Chicagu v roku 1955, ale má peruánske občianstvo. Takže aj Peruánci ho môžu považovať za svojho občana, za skoro za svojho rodáka. No, bude to veľmi zaujímavé. Čaká nás obdobie veľmi, veľmi intenzívne. Samozrejme prekvapilo aj to meno Lev XIV. A tým, že on nemá ešte, má 69 rokov, ak som to správne spočítal, tak môžeme predpokladať, že aj jeho pontifikát bude patriť skôr medzi tie dlhšie ako, ako kratšie, ale samozrejme to už je v Božích rukách. Momentálne v Ríme stále panuje veľká slávnostná atmosféra. Ja budem sledovať, ako, ako budú prichádzať postupne ďalšie informácie zo strany Vatikánu. Predpokladám, ako som už uviedol predtým, že mohli by sme sa spolu s novým pápežom Levom 14. Musíme si na to nové meno zvyknúť, že sa budeme môcť pomodliť modlitbu Rady sa nebes kráľovná už najbližšiu nedeľu a uvidíme, čo ešte ďalšie si pre nás pripravil.
Ľudo, ďakujeme za tieto informácie, ktoré si nám poskytol a veríme, že aj ďalšie informácie ponúkneš našim poslucháčom aj v nasledujúcich dňoch. Do Ríma ešte pekný večer.
Pekný a požehnaný večer aj na Slovensko.
V Taliansku ešte ostaneme. Nový pápež je synom svätého Augustína, Augustinián a my sa spájame s pátrom Jurajom Pigulom, Augustiniánom, ktorý je v Taliansku, aby sme mali takú bezprostrednú reakciu aj z tejto rehole. Požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer, prajem.
Tak ako ste prijali informáciu o voľbe nového pápeža?
Tak musím povedať, že s veľkým nadšením. Ja som to prorokoval už dlho, teda odkedy sa stalo to, že pápež František odišiel. Lebo sa mi zdalo, teda, že tento náš kardinál Robert Prevost je naozaj osobnosť, ktorá má veľkú charizmu, má charizmu spájať. Je to človek, ktorý prešiel celý svet ako generál našej rehole, teda pozná celý svet ako generál. Samozrejme sa musí stretávať s lokálnymi biskupmi, s lokálnou cirkvou, musí poznať veľmi dobre to celé prostredie tých cirkví. Potom je to Američan, ktorý prešiel zo Chicaga, kde bol provinciálom, ale bol, predtým bol misionárom, bol formátorom na našich misiách v Peru. Potom sa dostal do Ríma, potom ako bol provinciálom krátko v Amerike. V Amerike vlastne bol veľmi krátko, lebo hneď na to sa stal generálom, prešiel celý svet, vrátil sa do Chicaga a znovu biskupom v Chiclayu, teda v Peru. Vlastne aj v tom príhovore tam ďakoval svojim veriacim, to, že mohol zdieľať ich vieru s nimi. Takže ja som to už typoval, akože tak v kútiku srdca a momentálne som v Londýne dokonca, kde s mojim kamarátom Gianim, s ktorým sme boli na námestí svätého Petra, keď bol zvolený Benedikt XVI, tak sme si hovorili, že možno dnes, keď sme sa stretli a je voľba pápeža, možno nastane tá chvíľa a nastala. Takže taký magický večer by som povedal.
Čo možno očakávať z toho nového pontifikátu pápeža Leva XIV.?
Ja si myslím, že určite misionárskosť, teda tú veľkú otvorenosť a evangelizáciu všetkých národov a v prvom rade misie znútra cirkvi, lebo tento náš kardinál Prevost alebo pápež, teraz Leo XIV, určite bude mať veľký záujem pokračovať v synode, a v synode o synodalite, v tom, čo začal pápež František, to znamená, že znútra, meniť znútra, robiť misie znútra našich komunít, našej cirkvi, aby sme mohli ohlasovať evanjelium. Takže toto už aj povedal, že pomôžte mi byť misionárskou cirkvou. Myslím si, že toto je jeho celý život. Bol presne ten, prinášať evanjelium, evanjelizovať, byť misionárom, teda vykročiť smerom k druhým, prinášať im Krista. Toto robil celý život a myslím si, že je krásne, že máme takého pápeža, ktorý už v sebe, už vlastne celý život takto aj konal.
Ďakujeme veľmi pekne. Jura, ešte prajeme požehnaný štvrtkový večer. Ďakujeme za túto reakciu.
Ďakujem aj ja. Požehnaný večer.
Do počutia. No a poďme do štúdia. Naši hostia Jan Výglaž a Gabriel Brenza. Tak, bratia, vaše také bezprostredné pocity.
No ja som nadšený. Myslím, že to bola úplne ideálna voľba, pretože viem, ako jedno z tých kritérií bolo, že sa v 20. storočí striedali pápeži, ktorí mali skúsenosť s rímskou kúriou a potom s vedením diecéz. A tentokrát tu je akoby kombinácia obidvoch, dokonca povedal by som až troch vecí, že bol to prefekt kongregácie pre biskupov posledné dva roky, necelé dva roky. Predtým bol samozrejme diecezným biskupom. Ako už zaznelo, je vlastne naturalizovaným Peruánčanom, čiže má občianstvo americké a má aj peruánske. Preto rozpráva výborne aj anglicky, aj španielsky. Má korene, má taliansko, taliansko-francúzske, čiže matka bola, myslím, talianka, otec bol pôvodne francúz alebo od prisťahovalcov. Ako bývalý prior a predstavený, generálne predstavený Augustiniadov, má skúsenosť celého sveta. A tým, že bol takýmto aj misionárom, tak je to práve to, čo cirkev vždycky potrebuje. Je to hlasovanie evanjelia, je to misionársky duch. Takže je to niekto, kto má skúsenosti s Vatikánskou kúriou, s Rímskou kúriou, čiže pozná tie pomery tam. Má skúsenosti s diecézou, je ako reholník, má skúsenosti s celým svetom, má vyštudované cirkevné právo, predtým má štyštelnú matematiku, je jazykovo výborne vybavený, naozaj vie anglicky, španielsky, portugalsky, taliansky, pasívne vie nemecky a latinsky, takže a má ideálny vek na to, takže myslíme, že pokiaľ pán dopraje život, tak máme veľmi, veľmi vynikajúceho pápeža.
Ja som takisto nadšený a znova mi potvrdzuje tú skúsenosť, že našu cirkev vedie Duch Svätý a že boli márne všetky prognózy a všetko to, čo rozprávali novinári a tzv. Vatikanisti, ktorí špekulovali a jeho meno sa vôbec neobjavilo alebo objavilo sa len zriedkavo. Tento kardinál Prevost alebo pápež Lev XIV. Si zvolil aj tradičné meno. Pápeži tohoto mena boli veľkí pápeži, už samotní v 5. storočí Lev Veľký a potom ďalší, napríklad Lev 9., ale aj posledný Lev 13., ktorý vydal sociálne encykliky. Nech ho teda Pán Boh požehnáva, nech nám ho zachová pre Svetu cirkev, aby sme čerpali z jeho charizmy, z jeho radosnosti a z jeho misionárskeho poslania. Máme radosť, že máme nového pápeža Leva 14.
Aj to meno, ktoré si zvolil Lev, budeme určite počuť aj možno jeho samotné zdôvodnenie, prečo si zvolil toto meno, ale pokiaľ si zvolil meno pápeža Leva, posledný bol Lev 13., ktorý bol pápežom v roku 1878 až 1903. Bol zvolený pôvodne ako prechodný pápež a dožil sa veľmi vysokého veku. Ale hlavne, čím je známy, posledný pápež Lev 13. je autorom prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum. Čiže môže tu byť aj určitá nadväznosť na to, že pochádza z Ameriky, kde má skúsenosti s najbohatšou krajinou sveta, alebo jednou z tých najbohatších, najrozvinutejších, zároveň z Peru, čo sú krajiny veľmi chudobné. A ako misionár má skúsenosti s celým svetom, a čiže veľmi blízka mu určite bude tá sociálna otázka. A práve v tejto dobe, ktorá je naozaj taká veľmi divoká, že máme viacero zvláštnych prezidentov alebo premiérov na čele viacerých štátov, ktorí sú buď výrazní populisti alebo narcisi, tak veľmi dobre bude rozumieť aj v tej situácii dneska, keď sa na amerického prezidenta upierajú naozaj mnohé oči, že bude vedieť zrejme s ním komunikovať naozaj priamo tvárou v tvár a tú výbavu, ktorú má, ako syn svätého Augustína, čo je jeden z najväčších učiteľov cirkvi, pápež Leo, ktorého si, to meno, ktoré si dal po Leovi 13. Takže ja si myslím, že môžeme očakávať veľmi zaujímavý pontifikát.
My sme v tejto chvíli spojení, v telefonickom spojení s monsignorom Stanislavom Stolárikom, rožňavským diecézným biskupom. Otec biskup požehnaný, dobrý večer.
Aj vám všetkým dobrý večer, taký radosný dobrý večer aj na celé Slovensko, aj na celú internetnú alebo internetovú sieť počúvak veľké množstvo ľudí.
Otec biskup, s akými pocitmi ste prijali toto menovanie nového pápeža Leva 14.
No, je to veľké prekvapenie. My sme sa len nad ránom vrátili na Slovensko z dieceznej púte v Ríme. Už sme zachytávali tú atmosféru, to všetko, čo v Ríme sa žije. No, nestihli sme to, ale máme obrovskú radosť. A len potvrdzujem slova, aspoň čo som trochu zachytil pred rečníkom, že naozaj Duch Svätý riadi cirkev.
Čo môžeme očakávať, akým smerom sa bude nový pápež uberať?
Nadviazal by som na predrečníka, ale skôr ešte poviem takú možno zaujímavú a radosnú chvíľu, že 6. apríla, keď sme boli na národnej púti a mali svetú omšu, tak pán kardinál, ešte vtedy prevost, terajší pápež Lev 14. bol na tejto svetej omši, za kresty sme mohli prehodiť pár slov. A teraz k tejto otázke. Dosť ma prekvapil výber mena. Samozrejme, ako bolo spomenuté, určitá kontinuita aj v sociálnej sfére by sa dala pokračovať. Ale Leva 13. si tiež pamätáme ako pápeža, ktorý začal vnímať ako si väčšiu silu pôsobenie zlého ducha a tak vznikla aj modlitba k svätému Michalovi Archanielovi. Keď terajší svätý otec Lev 14. tak zvýraznil tému pokoja, ako by sme dostali veľký signál z neba, že Pán Boh cez neho ako signalizoval cez Leva 13., že tu nastane značný nepokoj, ako by nám cez Leva 14. chcel povedať aj cez tieto konkrétne slova, že sme v Božích rukách, Boží pokoj je možný, závisí od nás všetkých a javí sa mi, že Svätý Otec Lev 14. bude vynakladať veľké úsilie na to, aby vládol pokoj v ľudských srdciach medzi nami všetkými, v rodinách a medzi národmi celého sveta.
Môžeme ho označiť aj za takého pokračovateľa pápeža Františka?
Rozhodne, pretože to nebolo nejaké diplomatické spomenutie svojho predchodcu. Myslím si, že aj tým, že Svätý Otec ho sám, teda František sám ho kreoval za kardinála a tak pritiahol k sebe bližšie. Vnímal tú situáciu ako človeka, teda v kontexte človeka, ktorý pozná aj tie, ako bolo spomenuté, sociálne problémy a vôbec tú biedu celého sveta. A dovolím si povedať, že to vytvára taký určitý sumár, taký určitý predpoklad toho všetkého, aby napomáhal riešenia, ktoré pozdvihnú dôstojnosť človeka a vnesú do ľudského srdca a do ľudského spoločenstva ešte viac pokoja.
V tejto chvíli bol na telefónnej linke monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Otec biskup, ďakujeme veľmi pekne za túto vašu reakciu a prajeme ešte požehnaný večer do Rožňavy.
A ja ďakujem, pochválený bude Ježiš Kristus.
Amen, pozdravujeme vás.
Ďakujeme.
Rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Ľudská, poďme si trošku priblížiť životopis nového pápeža Leva 14.
Tak je určite veľmi zaujímavý. Kardinál Robert Francis Prevost, bývalý prefekt vplyvného dikastéria pre biskupov, je šikékský prelát s názormi blízkymi pápežovi Františkovi, ktorý strávil mnoho rokov ako misionár v Peru, než bol zvolený za predstaveného augustinianov na dve po sebe idúce funkčné obdobia. Kardinál Prevost sa narodil 14. septembra 1955 v Chicagu v štáte Illinois. V roku 1970 1977 vstúpil do noviciátu rádu svätého Augustína a v roku 1981 zložil večné sľuby. Jeho vzdelanie zahŕňa bakalársky titul v matematike z Univerzity Villanova z roku 1977 a potom magisterský titul z teológie, ktorý získal práve na Univerzite v Chicagu, a licenciát a doktorát z kanonického práva z Pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme. Jeho doktorská práca bola na tému úloha miestneho priorátu v rádu svätého Augustína. Jeho kariéra v cirkvi bola poznačená významnými úlohami a úspechmi. Po vysvetení za kňaza v roku 1982 sa prevost pripojil k augustinianskej misii v Peru v roku 1985 a v rokoch 1985 až 86 pôsobil ako kancelár územnej prelatúry Chulucanas. V rokoch 1987 až 88 pôsobil v Spojených štátoch ako pastor pre povolania a riaditeľ misií augustinianskej provincie v Chicagu. Potom sa vrátil do Peru, kde nasledujúcich 10 rokov viedol augustiniansky seminár v Truchile a vyučoval kanonické právo na diecéznom seminári, kde bol aj prefektom štúdií. Pôsobil tam aj v iných funkciách, napríklad ako farár, diecézny úradník, riaditeľ formácie či súdny vikár. V roku 1999 sa vrátil do Chicaga a bol zvolený za provinciálneho priora provincie Matky Dobrej Rady v arcidiecéze. O 2,5 roka neskôr bol zvolený za generálneho priora augustinianov a túto funkciu vykonával dve funkčné obdobia až do roku 2013. V roku 2014 sa vrátil do Peru, kde ho pápež František vymenoval za apoštolského administrátora diecézy Chiclayo. V roku 2015 bol povýšený na biskupa Chiclayo. Tam pôsobil aj ako podpredseda a člen stálej rady peruánskej biskupskej konferencie v rokoch 2018 až 2023.
Tak toľko zatiaľ základné informácie o novom pápežovi. My sme v tejto chvíli v telefonickom spojení s otcom arcibiskupom monsignorom Cyrilom Vasilom Košickým eparchom. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer. Večer.
Dobrý večer prajem aj ja všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Otec arcibiskup, tak taká ľudská prvá vaša reakcia k zvoleniu pápeža?
Samozrejme, tak ako možno milióny ľudí na svete, ja som bol pred televíznou obrazovkou v očakávaní po prvom bielom dime to slávnostné ohlasenie Habemus Papam, a rovnako s to istou emóciou som aj ja sledoval všetky prípravné úkony a takisto aj ohlasenie mena nového svätého otca. V tejto chvíli prvá reakcia je tá, ktorá asi naplňa srdce každého kresťana. Cirkev má opäť nástupcu Petra, symbol jednoty, viditeľnú hlavu toho, ktorý má cirkev zjednocovať. A myslím si, že táto voľba, ktorá istotne bola voľbou, ako vieme, minimálne dvojtretinovou väčšinou kardinálov, ale to je voľbou celej cirkvi, priniesie požehnanie pre cirkev. Osobne kardinál Prevost bol prefektom dikasteria pre biskupov, to znamená, že pozná biskupský zbor celého sveta a možno aj mnohí teda v tomto úrade sa stretli počas návštevy Ad Libina, ako to bola aj naša slovenská delegácia počas minuloročnej návštevy s ním, a ostatní istotne budú mať možnosť oceniť tie jeho schopnosti a danosti, ktoré ho priviedli k tomuto úradu.
Máte možnosť osobne poznať nového svätého otca? Poznáte sa osobne?
V skutočnosti osobne by som nemohol povedať, že ho poznám osobne, pretože to bolo len krátke stretnutie počas návštevy Ad Limina. Do Ríma prišiel prakticky už po mojom odchode z Ríma, takže sa stal prefektom dikasterie pre biskupov. Viem a vnímam to, že bol dlhoročným predstaveným starobilej augustinianskej rehole. Naš svetu rehole je náš otec Pálko Benedikt, ktorý bol dlhoročným sakristianom svetej, teda pápežským sakristianom. Takže viem, že mal kardinál Prevost prísť na Slovensko na budúci mesiac. Taká bola naplánovaná cesta, mali sme mať stretnutie tu v Košiciach. Takže neviem, či asi to už nebude možné, alebo teda by to bolo znamenalo niečo celkom iné. Takže nemám osobnú skúsenosť s ním, ale práve z tohto životopisného profilu, ktorý sme počuli, naozaj možno vidieť, že prešiel rôznymi svetadielmi, rôznymi úlohami priamej pastorácie, misijnej práce, výchovy povolaní, vzdelávania, že to naozaj je kvalifikovaný životný príbeh.
Otec arcibiskup, ďakujeme veľmi pekne za túto reakciu. Aj vám do Košíc ešte prajeme požehnaný večer.
Všetko dobre, požehnaný večer prajem.
Ďakujeme veľmi pekne. Bratia, opäť otázka na vás, tu v štúdiu. Poďme trošku možno sa pozrieť, čo možno očakávať do budúcnosti od nového svätého otca, ako sa na to možno vypozeráte, tie vaše také prvé dojmy.
Myslím, že to nám viacej napovie jeho samotná homília pri inauguračnej svätej omši. Väčšinou je to tam akoby nebol by som vládny program, skôr evangelizačný program, ktorý majú pápeži. Pamätáme si, keď bol zvolen Karol Vojtila, tak to sú tie známe slova otvorte do Korán dvere Kristovi. To bol, stalo sa to priamo legendárnym. Ale veľa vždycky napovie aj ten úvodný príhovor, ktorý už teraz zaznel z tej loďie Baziliky svätého Petra. To, že sa prihovoril pozdravom samotného skresného Krista, pokoj vám, tak vidíme, že to je iné ako tie prichádzajúci pápeži. Jan Pavol II. Sa prihovoril Sia Laudato Jesu Christo, pochválený Ježiš Kristus. Myslím, že podobne to bol aj pápež Benedikt XVI, pápež František Bonasera, dobrý večer. Ale pápež Leo XIV. Si zvolil Kristov pozdrav pokoja a viackrát spomenul, asi dva alebo trikrát spomenul, že to je odzbrojujúci pokoj. Čím vlastne nepriamo narážal na všetky tie vojnové konflikty a nepokoje, ktoré sú vo svete. A mali sme to možnosť vidieť, že od tých úvodných príhovorov pápežov sa naozaj v tomto duchu niesol ich pontifikát. Takže toto sú skôr také očakávania, ktoré mne tak sa nejako tak neposkladali z tohto úvodného príhovoru, ktorý povedal, že pozdravil nás aj Kristovým pokojom, takže verím, že tu bude naozaj pápež pokoja, aby toto napokon mnohí očakávali, že či bude takým nástupcom alebo pokračovateľom Františkova pokoja. A keď si toto zvolil, tak veríme, že Duch Svätý mu to vnúkol a bude takto pokračovať. A že naozaj prispieje aj k odzbrojeniu minimálne v ľudských srdciach, ktoré potom môže znamenať aj to odzbrojenie, naozaj reálne odzbrojenie od zbraní.
Ja si myslím, že je predčasné v tejto chvíli po prvom Urbi et Orbi predpovedať, čo od neho očakávať. Mne zas zaujalo čosi iné. Lev XIII. Koncom 19. storočia bol veľkým apoštolom svätého Rúženca. Napísal niekoľko encyklík o svätom Rúženci a zaviedol oktobrové rúžencové pobožnosti, ktoré sa mali veriaci modliť. A my sme videli Augustiniana, nového pápeža Leva XIV., ako zakončil svoj príhovor Zdrava z Mária. Teda zdá sa, že bude mariánskym ctiteľom, že bude svoj pontifikát opierať o mocný príhovor Panny Márie. Zároveň svätý Augustín, jeden z najväčších otcov, a to, jak ho citoval, s vami som kresťanom, pre vás som biskupom, a jeho biskupský úrad s nádhernými homiliami v Hippo, jeho fascinujúci život, to je tiež čosi, čo má nový pápež prerozímané, veď bol predstaveným starobilej augustinianskej rehole. Tak azda aj ten duch svätého Augustína, taký nádherný, krásny, závan ľudskosti na jednej strane, konvertitu, ale na druhej strane veľkej pastoračnej lásky. Tak to si tak myslím, že by sme od neho mohli očakávať, ale všetko je v očakávaní moje subjektívne myšlienky. Nech mu Pán Boh pomáha. Proste cirkev vedie Duch Svätý.
Ja by som zacitoval z jeho príhovoru. Chcem sa poďakovať aj všetkým spolubratom kardinálom, ktorí si vybrali mňa, aby som sa stal Petrovým nástupcom a kráčal s vami ako jedna cirkev. Cirkev, ktorá vždy hľadá pokoj a spravodlivosť a usiluje sa konať ako muži a ženy verní Ježišovi Kristovi, bez strachu ohlasovať evanjelium a byť misionármi. A byť misionármi. Takto vyzval aj spolubratov kňazov nový pápež Leo XIV.
Práve ten misijný rozmer bol jedno z očakávaní nového pápeža, pretože to prvé poslanie, ktoré má vlastne pápež, je utvrdzovať bratov vo viere, ale to, čo mu čelí momentálne cirkev, je obrovská sekularizácia v západnom svete, ktorá vďaka moderným technológiám preniká často aj do tých jednoduchých alebo do tých chudobnejších krajín. Všade tam, kde sa dostal vplyv médií, tak sú tam podobné vplyvy, ktoré sú typické pre západný svet. Čiže jedna z veľkých víziev, ktorá stojí pred cirkvou, je ako hlasovať evanjelium sekularizovanému svetu, najmä tomu svetu, ktorý nie že Boha nepoznal, Boha nemá záujem. Takže Preto napríklad vyskakovalo jedno z tých mien ako možných budúcich pápežov meno kardinála Tagleho, filipínskeho kardinála, ktorý je akoby dneska prefektom toho dikastéria pre evangelizáciu národov, hoci samotným prefektom je pápež, on je akoby podsekretárom. Ale bol to práve pre túto tému evangelizácie. A teda to je niečo, s čím sa potýkajú všetci misionári. A tak keď túto vec spomenul samotný nový pápež, tak určite bude to niečo, čo aj prirodzene každý pápež musí dať dôraz na ohlasovanie viery na ten misionársky rozmer.
My sme v tejto chvíli v telefonickom spojení s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
Dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen zo Spišskej kapitule.
Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme z Banskej Bystrice na Spišskú kapitulu spolu s mojimi hostiami. Otec biskup, tvoja prvá reakcia na voľbu nového pápeža Leva XIV.
Prežívam veľkú radosť. Teším sa z voľby pánov kardinálov. Vybrali pána kardinála Roberta Prevosta, prefekta dikastére pre biskupov. Stretol som ho minulý rok trikrát. Prvýkrát, keď ako začínajúci biskup som prišiel do Ríma, aby som sa stretol so Svätým Otcom a potom aj práve s prefektami tých rôznych dikastérií, tak jedno z prvých stretnutí som šiel na dikastérium pre biskupov, pretože pán kardinál Robert Prevost bol ten, ktorý práve nesie zodpovednosť za menovania nových biskupov. Je ten, ktorý prináša mená Svätému Otcovi. Takže šiel som za ním a mňa vtedy veľmi oslovila jeho taká skromnosť, bol veľmi počúvajúci, sedeli sme, načúval mi, odpovedal veľmi takým pokojom. Druhýkrát na Ad Limina, keď sme boli na stretnutí, a tretíkrát v septembri, keď sme aj s vladykom arcibiskupom Jonášom boli na kurze pre začínajúcich biskupov, ktorý sa konal, bol celé tie dni s nami. Stále bol s nami, s tými biskupmi, ktorí boli menovaní dikastériom pre biskupov. Takže keď zaznelo jeho meno, veľmi som sa potešil, lebo ho vnímam ako veľmi pokorného, aj rozľadeného človeka, misionára, kardinála. Aj tá voľba Leu XIV. Je zaujímavé. Naznačil čosi také pokračovanie ku Františku, alebo odkaz na pápeža Františka, spomenulo v tom príhovore, ale samozrejme aj čosi nové, čo v jeho osobe určite príde.
Je syn svätého Augustína. Čo môže toto znamenať?
Jeho augustiánska spiritualita hneď aj spomenul v úvode, že tam boli tie akcenty, ktoré chcel spomenúť. A ja vyzvinem, spomenul Božiu Matku, spomenul Augustína výslovne, spomenul svoju diecézu, v ktorej on pôsobil ako biskup diecézy v Peru, ako misionár. Takže to boli také akcenty, že chcel pozdraviť aj tú španielskú komunitu, je vynikajúco španielský, je však američan, je anglický, teraz taliansky, ten rozhľad tam má, ale aj tá mariánska úcta a potom augustiniánska, všimnite si, augustiniani majú cit pre liturgiu, ako prišiel oblečený. Ja myslím, že teraz veľkú radosť prežíva náš augustinián známy Pavol Benedikt, ktorý bol dlhé roky sakristiánom, kostolníkom v Bazilike svätého Petra, patrí do tejto rehole augustiniánom. A Robert Prevost bol generálny predstavený rehole augustiniánov, takže oni sa veľmi blízko poznajú 10 ročia. Hej. Prežívajú trošku takú smútok, lebo pána kardinála sme pozývali na Levodskú horu. Už bol dohodnutý, súhlasil, tak teraz už len dúfať, že splní svoje slovo ako pápež a prišiel by do Levoče 6. júla, ale nepredpokladám to. Ale samozrejme, ak by povedal, že áno, sme pripravení prijať pápeža na Levodskej hore, lebo bol dohodnutý v programe, aj mi prisľúbil osobne, keď sme boli teraz. To bolo ďalšie, posledné stretnutie s ním, keď sme teraz boli na národnej púti. Tak on koncelebroval, ak si pamätáte. Mal svetú omšu, arcibiskup, dikastéria pre evangelizáciu, ale jeden z koncelebrantov bol pán kardinál Prevost. Tak on mi práve hovoril pred svetou omšou, že áno, prídem na Slovensko, teším sa, prídem do Levoče, sa pýtal, že to hovorím, to je mariánske pútne miesto. No a vidíte, Božie cesty to tak inak rozhodli, ale nech je požehnanie pre cirkev. Veľmi sa teším. Duch Svätý vanie, myslím, že to je veľmi dobrá voľba pre katolícku cirkev.
Moji hostia v štúdiu, otec Ján a otec Gabriel, spomínali, že to môže byť a že to bude pápež pokoja. Možno aj v tejto rozbúrenej dobe, kedy sú aj mnohé vojenské konflikty, na ktoré upozorňoval pápež František. Myslím si, že toto by mohla byť aj taká dobrá cesta k tomu uzmiereniu tých všetkých bojujúcich národov.
Hneď v úvode to vyzval, ten jeho pozdrav, hneď úvodný, aj to sa čakalo, že čo povie, keď prvé ústa, slova povie, a ako prvé povedal, pokoj skrieseného Krista nie je sami všetkými. Prvý pozdrav skrieseného Krista, pokoj. A potom veľmi apeloval na pokoj vo svete, aj sme my boli tvorcovia pokoja. Čiže áno, viem si to predstaviť, že možno bude ten, ktorý bude pápežom pokoja, vyzývajúcim na pokoj.
Ďakujeme veľmi pekne, to bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Pozdravujem aj ja všetkých hostov do štúdia, samozrejme srdečne.
Ďakujeme veľmi pekne. Poďme aj na reakcie, ktoré prichádzajú. Spravodajská redaktorka Lucka Pálešová v spolupráci s Julkou Kaveckou už pripravujú aktuálne informácie. Lucka, má slovo.
Áno, tak máme už množstvo tých prvých bezprostredných reakcií na zvoleného nového svätého otca. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, už v mene slovenských biskupov poslal novozvolenému pápežovi do Ríma telegram. Ja si v tejto chvíli dovolím z neho zacitovať. Svätý otče, mene konferencie biskupov Slovenska a celého Božieho ľudu na Slovensku vám s hlbokou radosťou a vďačnosťou blahoželáme k vášmu zvoleniu na Petrov stolec. Ďakujeme Duchu Svätému za dar vašej osoby pre cirkev, vyjadrujeme vám našu úctu, oddanosť a synovskú vernosť. Uisťujeme vás o našej duchovnej blízkosti a modlitbách, aby vám Pán udelil silu, múdrosť a odvahu viesť cirkev v láske a jednote. Nech je vaše pastierske pôsobenie požehnaním pre celý svet a znakom nádeje je pre ľudí dneška. Ad multos annos. Takisto zareagoval už aj prezident Peter Pellegrini. Nech je svätý otec Leo XIV dobrom a autoritou pre celý svet. Blahoželá všetkým, ktorým dnes patrí zvolanie Habemus Papam a ktorí sa spolu s prezidentom úprimne tešia zo zvolenia nového pápeža. Samozrejme zablahoželal aj samotnému svätému otcovi a zo srdca mu praje veľa zdravia, odvahy, sily a Božieho požehnania. No a prezident Peter Pellegrini pripomenul tiež, že predchodca Leva 14. bol silným hlasom mieru a ochrancom chudobných. Máme aj reakciu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý novému americkému pápežovi taktiež pogratuloval. Doslovne napísal, aké vzrušujúce a aká veľká česť pre našu krajinu. Teším sa na stretnutie s pápežom Levom 14. Bude to významný moment. Zároveň vyjadril srdečné blahoželanie kardinálovi Robertovi Francisovi Prevostovi, ktorý bol práve menovaný za pápeža. No a máme aj krátke vyhlásenie vladyku Jonáša Maxima k zvoleniu pápeža Leva 14. Biskupy, duchovenstvo, reholníci a veriaci grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa tešia zo zvolenia novej hlavy katolíckej cirkvi a v modlitbe sú s ním v spojení. Zdá sa, že svätý otec Leo 14. bude pokračovateľom odkazu pápeža Františka a jeho záujmu o slabých, opustených a všetkých, ktorí sú na okraji spoločnosti.
Ešte aktuálna informácia. Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska pozýva na briefing s košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom konferencie biskupov Slovenska monsignorom Bernardom Boberom. Ten bude zajtra v priestoroch arcibiskupského úradu o 10. hodine. Vrátim sa ešte k vyjadreniu otca Jonáša Maxima, ktorý píše, že osobne som veľmi pozbudený z nového pápeža Leva 14. a podľa prvých jeho slov, gest a emócií, ako to prežíval, si dovolím povedať, že máme paschálneho pápeža. Pápeža, ktorý je odbleskom skrieseného Krista, pápeža, ktorý chce, aby zavládol Boží pokoj vo svete. Možno je to symbolické, bratia, ale štvrtá veľkonočná nedeľa sa slávi ako nedeľa dobrého pastiera a možno kedy, ak nie, možno túto nedeľu začať taký ten apoštolský úrad na nedeľu dobrého pastiera.
Kto vie, či sa to stihne a kto vie, či bude to slávnostné uvedenie v nedeľu, ale je to tiež veľmi symbolické. Veľkonočná doba, pokoj veľkonočného Krista a týždeň modlitieb za nové povolania, aj za to povolanie najsvetejšie, najväčšie, ktoré máme, povolanie Petrovho nástupcu.
Uvidíme naozaj, či sa to dovtedy stihne. Bolo by to veľmi zaujímavé, je momentálne štvrtok, ale to by nám vedeli skôr povedať liturgisti z Ríma, ktorí vedia, čo všetko je s tým spojené. Takže to musíme naozaj počkať asi tých najbližších pár hodín a zakrátko to budeme vedieť. Ale určite tej symboliky vôbec my v liturgickom roku máme jej veľa a v tomto veľkonočnom období už to, že pápež František zomrel vo veľkonočnej oktáve. Sme tu hovorili, že poslední traja pápeži zomreli v čase dvoch najväčších sviatkov, či to bolo Ján Pavol II, Benedikt XVI alebo pápež František, obidva aj pápež Ján Pavol II aj František zomreli v veľkonočnej oktáve. Takže zase tu sa nám prihovoril nový pápež hneď veľkonočným pozdravom Ježiša Krista. Takže budeme čakať, budeme vidieť. Myslím, že médiá nám prinesú v najbližších doslova hodinách, ani nie dňoch, množstvo zaujímavých informácií o novom pápežovi. Ale my samozrejme budeme čakať práve na tie informácie z Vatikánu, pretože toto je dôležitá otázka, kedy bude tá inauguračná svätá omša, kedy nás aj preberie aj tak oficiálne ten úrad pápeža. Ale pápežom sa stal v tom momente, keď bol zvolený, keď túto voľbu prijal. Čiže to nie je, že tá, až od tej inaugurácii, že od tohto momentu už sa aj vo svätých omšiach bude uvádzať meno pápeža Leva, aj takisto už môžeme sa modliť na úmysel nového pápeža a za neho.
Drahí spolubratia, chcem vám poďakovať veľmi pekne za to, že ste prijali tak narýchlo pozvanie a že ste túto historickú chvíľu prežívali spolu s nami a spolu s našimi poslucháčmi. Dovolte mi, aby som poďakoval otcovi Jánovi Výglašovi, ktorý je správca, duchovný správca domu Xaver v Badíne. Janko, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie. Ja som vás vďačný, že sme mohli takto spolu prežiť tieto vzácne chvíle.
A chcem poďakovať aj otcovi Gabrielovi Brenzovi, dekanovi farárovi farnosti Banská Bystrica mesto. Pán dekan, ďakujem veľmi pekne.
Mne bolo veľkou cťou, že som mohol spolu tu vlastne v katolíckom rádiu prežívať tieto historické chvíle. Všetkých povzbudzujem, modlíme sa za svätého otca, nového svätého otca Leva 14., ktorého nám daroval sám Pán, sám zmrtvý vstalý Kristus.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke ešte ponúkneme spravodajské informácie.
Voľba nového pápeža Konkláve 2025.
poďme ešte k spravodajským informáciám. Slovo má kolegyňa Hlucka Pálešová.
Na zvolenie nového pápeža Leva 14. už reagovali aj viacerí slovenskí politici. Predseda KDH Milan Majerský verí, že kardinál Robert Francis Prevost bude rovnako odvážny ako pápež František a bude volať pomiery a pokoji na celom svete. Obdobne reagoval aj predseda Hlasu Matúš Šuta Ještok. Ten tiež napísal, že sa nový pápež bude rovnako ako František usilovať o mier na Ukrajine, v Gaze, ale aj po celom svete. Verí, že Leo 14. bude mať blízko k Slovensku ako jeho predchodcovia. Slova Leva 14. o pokoji a potrebe dialógu sú to, čo podľa Matúša Šutaja Eštoka dnešná doba skutočne potrebuje. Hnutie Slovensko tiež s radosťou prijalo správu o zvolení nového svätého otca. Pápežovi Levovi 14. prajú pevné zdravie a pontifikát plný pokoja a lásky. Táto historická chvíľa je pre celý kresťanský svet, ako aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, významným momentom duchovnej obnovy, zjednotenia a nádeje. A predstavitelia Kresťanskej únie tiež s veľkou radosťou a vďakou privítali správu o zvolení kardinála Roberta Francisa Prevosta za pápeža. Svätému otcovi Levovi 14. vyprosujú, aby šíril pokoj vzkrieseného Ježiša Krista, o ktorom hovoril s takou vrúcnosťou vo svojom prvom príhovore. Modlia sa o múdrosť a vedenie Duchom Svätým.
Poďme si vypočuť opäť tú historickú chvíľu, kedy sme sa dozvedeli meno nového pápeža a že máme zvoleného nového pápeža. Tu je naša zvuková nahrávka.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Pokoj vám všetkým, drahí bratia a sestry. Toto je prvý pozdrav z mŕtvych stalého Krista, dobrého pastiera, ktorý dal život za Božie stádo. A ja si želám, aby tento pozdrav pokoja prenikol do vášho srdca, aby dosiahol vaše rodiny, všetkých ľudí, kdekoľvek na svete, všetky národy a celý svet. Pokoj vám, toto je pokoj z mŕtvych stalého Krista. Pokoj neozbrojený a odzbrojujúci, pokorný a vytrvalý, pochádza od Boha, ktorý nás všetkých bezpodmienečne miluje. V našich ušiach ešte stále znie ten tichý, no vždy vážny, odvážny hlas pápeža Františka, ktorý žehnal Rímu. No a my si v tejto chvíli opäť spájame s našim redaktorom v Ríme, Ľudom Malíkom. Hoci sme malý tým rádia, ale vieme pripraviť takéto mimoriadne vysielanie a vážime si každého podporovateľa, ktorý podporuje naše vysielanie a naše rádio, lebo len vďaka vám vieme prinášať aj takéto veci do živého vysielania. No a my sa v tejto chvíli spájame s Ľudom Malíkom, ktorý je v Ríme, aby nám ešte priblížil tú atmosféru, ktorá bola po odznení mena, ktorá sa momentálne možno deje aj teraz v Ríme. Ľudo, požehnaný dobrý večer.
Požehnaný dobrý večer aj na Slovensko, do Banskej Bystrice. No, atmosféru, ako by som ju dokázal približiť? Ľudia síce pomaličky opúšťajú ako Svetopeterské námestie, tak aj ulicu Via della Conciliazione, inak tá bola úplne kompletne plná kvôli rôznym bezpečnostným opatreniam. Nedostali sa na túto ulicu ďalší ľudia, ktorí sem chceli prísť, ale toto námestie a táto ulica boli teda zaplnené momentálne. Vidím na tvárach ľudí, musím povedať, že veľkú radosť a veľkú veselosť. Nie je to nič také nejaké hrané, umelé. Nahrával som pre naše vysielanie aj takú krátku reakciu od slovenského kňaza Juraja Viteka, ktorý tiež bol tu na Svetopeterskom námestí. A rovnako veľmi silno prežíval tie chvíle, bol hlboko dojatý hlavne príhovorom nového svätého otca Leva 14. Ja si myslím, že dnes večer bude ešte dosť dlhý večer vo Vatikáne a v okolí a mnoho ľudí bude nielen teda nejakým spôsobom to sláviť, ale bude predovšetkým ďakovať a treba ísť a treba ďakovať Bohu za to, že máme nového Kristovho námestníka, že znovu Duch Svätý zavial možno pre niekoho neočakávaným spôsobom, ale o to viac väčšie prekvapenia sa možno dočkáme od nového pápeža Leva 14.
Ľudko, my sme v týchto dňoch spolu veľa telefonovali pre našich poslucháčov, prinášali aktuálne informácie, keď bol čierny dym, opisovali sme atmosféru na námestí svätého Petra. Prežívame teda historickú chvíľu. Ako by si možno zhodnotil tieto hodiny, dní, ktoré sme naozaj boli takto službe pre našich poslucháčov?
No, ja som veľmi rád, že som mohol poslucháčom Rádia Lumen sprostredkovať aspoň takto cez éter to, čím vlastne žilo okolie Vatikánu, čím žili ľudia, ktorí boli v Bazilike svätého Petra alebo v okolitých uliciach. Je to veľký zážitok pre každého. Samozrejme, pre mňa ako pre novinára to bolo trochu také náročnejšie, pretože bolo toho skutočne a je toho stále veľmi veľa, ale skrze naše vysielanie mohli naši posluchači aspoň trošku, a mnohí nemôžu už prísť sem, pricestovať do Ríma, mohli aspoň trochu zažiť, že aké to je, keď sa bolí hlava katolíckej cirkvi, aké emócie, a nielen emócie, ale aká sila aj spoločenstva, duchovného spoločenstva a modlitby vládne v centre katolíckej cirkvi práve pri tejto voľbe. Som tiež veľmi rád, že som mohol tie moje skúsenosti, ktoré mám za tie roky, nejakou formou sprostredkovať aj tie informácie všetkým poslucháčom, pre ktorých dúfam, že to bolo veľkým takým aj prínosom, aj povzbudením.
Poďme na záver ešte dve veci, ktoré mám na teba. Tá prvá, že ty si mal možnosť navštíviť počas dnešného dňa aj pápežského krajčíra, ktorý pripravoval tri veľkosti bielých reverend pre nového svätého otca. Ako prebiehalo toto stretnutie? To sme už nestihli dať do vysielania, ale ak by si mohol opísať, ako prebiehalo toto stretnutie.
To stretnutie bolo také síce krátke, ale bolo to veľmi zaujímavé. Ja som hľadal tú krajčírskú dielňu na ulici, ktorá ide k Vatikánu, volá sa, že ulica Borgo Pio, ale nevedel som nejakým spôsobom nájsť, kde to vlastne je. No až na konci ulice som natrafil na skupinku slovenských pútnikov z Košíc. Pozerám, je pri nich už známy slovenský Augustinian Pavol Benedikt, s ktorým sa poznám ešte z čias, keď som pracoval vo Vatikánskom rozhlase. Hovorí mu: Paľo, prosím ťa, hľadám tú krajčírskú dielňu, kde teda šijú oblečenie pre svätého otca. A on mi hovorí: a vedie to tuto, pozri sa, tuto o tri vchody ďalej. A hovorím: a ktoré to je? A on mi hovorí: vieš čo, poď so mnou. No a tak sme išli do tej krajčírskej dielne, no otvorili sa dvere a Pavol, ako bývalý pápežský sakristián, keď vošiel dovnútra, všetci zamestnanci sa rozžiarili, bolo vidieť, že sa vítajú so starým priateľom, ktorý tam chodil často, ktorý tam často nechával šiť, upravovať veci, či už pre svätého otca, alebo pre iných, či už biskupov, alebo arcibiskupov. Predstavil ma, kto som, čo som, a že teda rád by som urobil krátky rozhovor s tým pánom, ktorý to oblečenie šije. Povedali mi: samozrejme, nie je problém, počkajte chvíľu, otec išiel niekde preč, príde za chvíľu. No a tak potom tento slávny krajčír prišiel a tak sme spolu nahrali krátky rozhovor, ale ja sa ho pokúsim spracovať a niekedy v zajtrajšom našom vysielaní ho určite ponúknem, pretože ako on ten rozhovor zakončil, hovorí: áno, ja som ušil tie tri veľkosti pápežského oblečenia, a verím, že aj tento nový pápež, vtedy sa nevedelo, kto bude novým pápežom, využije aj moje ďalšie služby a bude môcť mu šiť aj naďalej jeho oblečenie.
Ľudko, čo poprajeme na záver novému pápežovi Levovi 14.
Samozrejme, veľa Božieho požehnania a veľa múdrosti zo strany Ducha Svätého.
Ďakujeme veľmi pekne. To bol náš kolega, ktorý je vo Večnom meste, Ľudo Malík, Ľudko požehnaný. Pekný večer do Ríma.
Požehnaný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen na Slovensko.
Ďakujeme veľmi pekne. Ľudská, poďme ešte približiť nejaké reakcie, ktoré máme od našich poslucháčov.
Áno, samozrejme, spolu s nami sa tešia aj naši poslucháči. Pani Jozefína napísala: teším sa, bol jeden z pár tých, ktorým som v duchu dala svoj hlas. Budem sa za jeho dobré vedenie cirkvi modliť. Pani Marta píše pod stream Rádia Lumen: vďaka Pane Bože, že máme nového svätého otca. A pani Zuzana v reakcii ďakuje aj nám, Rádiu Lumen. Veľmi pekne ďakujem za aktuálne vysielanie, vďaka za hosti a sprostredkovanie aktualít. Nech tento čas zostáva s nami všetkými ako veľký dar a požehnanie do našich životov. No a pán Štefan sa nám priznal, že zahral dnes na konci svätej omši pápežskú hymnu.
My sme v tejto chvíli v telefonickom spojení s našou druhou spravodajskou redaktorkou Júliou Kaveckou. Júlka, dobrý večer.
Pekný, požehnaný večer prajem na celé Slovensko.
No tak poďme pozrieť na tvoje dojmy, ako ty, ako spravodajská redaktorka, vnímaš tieto prvé informácie o novom svätom otcovi.
Tak ja som samozrejme s veľkým dojatím sledovala to, čo sa dialo uplynulé minúty a hodiny, odkedy sa objavil biely dym na Sixtinskej kaponke. Netrpezlivo som čakala, kto sa objaví na balkone Svetopeterskej baziliky. Úprimne poviem, že trošku som čakala tým, že vlastne to konklave bolo také krátke, tak som si myslela, že to bude asi Pietro Parolin, ktorý bol teda, sa spomínal veľa razy ako jeden z hlavných kandidátov na nového pápeža, aj keď teda musíme povedať, že bolo to hlavne v rámci médií, že očividne kardináli nám ukázali, že oni rozmýšľajú trošku inak. Takže keď sa práve tento kardinál, respektíve tento nový svätý otec postavil na priečelie baziliky svätého Petra, tak som bola veľmi prekvapená, ale na druhej strane musím povedať, že práve tento kardinál Prevost bol jedným z tých, ktorého som si ja možno tak viacej všimla, keď som sledovala sväté rúžence, ktoré sa vlastne modlievali na námestí svätého Petra v čase, keď pápež František bol v nemocnici a my sme ich sa snažili každý večer sledovať. A práve tento kardinál mi tam veľa razy tak utrel do očí a prišiel mi taký sympatický, a presne aj včera, keď sme pozerali začiatok konklave, tak aj vtedy som si ho tak všimla, ale vôbec by nenapadlo, že by to mohol byť jeden z tých kandidátov na nového svätého otca. Takže som v podstate aj veľmi rada, lebo myslím, že je to veľký sympaťák, a tak ako to už aj mnohí hovoria, že naozaj pri tom prvom pohľade tak vyzerá podobne ako svätý Ján Pavol II. Takže myslím, že to bude, teda veríme všetci, že to bude naozaj veľmi dobrý pápež, ktorého táto doba potrebuje.
Julka, bolo to takým prekvapením?
Určite, určite áno, ale zase ja vždy, keď som robila nejakú reportáž pred konkláve a mala som rozhovory s rôznymi vatikanistami, odborníkmi na cirkevné záležitosti, tak v mnohých médiách sa samozrejme objavovali rôzne mená tzv. Papabili, a ja som sa vždycky snažila v tých rozhovoroch naozaj sa tomuto až tak nevenovať, lebo viacerí mi povedali, že naozaj je to vec, ktorú živia viac menej médiá, že tá logika kardinálska je možno úplne niekde inde, takže aj teraz nám to kardináli ukázali. Už v čase, keď bol zvolený svätý otec František, to bolo veľké prekvapenie, a myslím, že teraz je to ešte väčšie, takže ďaká aj za tieto prekvapenia. Možno až časom uvidíme, prečo to bol práve takáto voľba.
To bola naša spravodajská redaktorka Júlia Kavecká. A tebe ešte požehnaný večer.
Podobne všetkým na celé Slovensko.
Poďme si teraz poprosím nášho technika Petra, aby nám pustil prvé slova pápeža Leva XIV.
La pace sia con tutti voi.
Pokoj vám všetkým.
Fratelli, sorelle carissimi.
Drahí bratia a sestry. Toto je prvý pozdrav z mŕtvych stalého Krista, dobrého pastiera, ktorý dal život za Božie stádo. A ja si želám, aby tento pozdrav pokoja prenikol do vášho srdca, aby dosiahol vaše rodiny, všetkých ľudí kdekoľvek na svete, všetky národy, celý svet. Pokoj vám. A ja už v tejto chvíli vítam pri mikrofóne v štúdiu Rádia Lumen Jozefa Pikulu, ktorý pripravoval aj informácie pre naše vysielanie. Jozef, požehnaný dobrý večer.
Požehnaný večer na celé Slovensko.
Tak si poďme približiť niektoré také zaujímavosti. Nemyslím teraz o životopisu, ale zaujímavosti, ktoré by sme o novom Svätom Otcovi mohli ponúknuť našim poslucháčom.
Tak v rozhovore pre vatikánske médiá z roku 2023 sa vtedy ešte kardinál Prevost zameral na dôležitosť evangelizácie, ktorá pomáha cirkvi rásť. Povedal, často sa zaoberáme vyučovaním doktríny, ale riskujeme, že zabudneme, že našou prvou úlohou je učiť, čo znamená poznať Ježiša Krista. Prevost povedal potom aj na tlačovej konferencii vo Vatikáne v roku 2023 tieto slová. Našou úlohou je rozšíriť stan a dať každému najavo, že je v cirkvi vítaný. Jesús León Angeles, koordinátor katolíckej skupiny v Čiklaju, ktorý pozná kardinála Prevosta, a teda súčasného pápeža Leva XIV. Od roku 2018, ho nazval veľmi jednoduchým človekom, ktorý sa snaží pomôcť druhým. León Angeles ďalej povedal, že Prevost prejavil osobitný záujem o venezuelských migrantov v Peru. Nazval ho človekom, ktorý rád pomáha. No a ešte o novom Svätom Otcovi León Angeles povedal, že je to človek s vodcovskými schopnosťami, ale zároveň vie počúvať. Má túto cnosť.
Nový pápež je 1. Augustinián. Ľudská, poďme ešte trošku približiť niečo z jeho životopisu.
Vráťme sa ešte do rokov 2020 a 2021, keď Prevost pôsobil ako apoštolský administrátor v Callao v Peru. Pápež František vymenoval Prevosta za prefekta dikastéria pre biskupov v januári 2023, čo je vplyvná pozícia zodpovedná za výber biskupov, ktorú zastával až do smrti pápeža Františka, ktorá prišla 21. apríla tohto roka. 30. septembra 2023 pápež František povýšil Prevosta do kardinálskeho stavu. Pred konkláve bol kardinál Prevost propagovaný ako možný kompromisný kandidát, ak by vedúci kandidáti nezískali dostatočný počet hlasov. Vďaka svojej dlhoročnej misijnej službe v Peru bol vnímaný ako univerzálnejší kandidát než Američan, čo v jeho prípade zmierňovalo problémy spojené s voľbou pápeža z veľmoci. Existovali však aj špekulácie, že by mohol byť považovaný za príliš mladého a príliš čerstvo vymenovaného kardinála, aby bol vážne zvažovaný ako papa bile s významnou šancou na zvolenie. Kardinál Prevost je členom 7 vatikánskych dikastérií, ako aj komisie pre správu vatikánskeho mestského štátu, gubernatorátu, čo svedčí o tom, ako veľmi pápež František dôveroval kardinálovi a cenil si jeho administratívne schopnosti.
No a ešte jedna zaujímavosť z toho životopisu, že vlastne len tento rok, 6. februára, ho Svätý Otec František povýšil do hodnosti kardinála biskupa. Čiže to bolo naozaj len pred pár mesiacmi.
Poslucháčka Ivana nám napísala, voľbu nového pápeža vnímam pre mňa osobne veľmi symbolicky. Na veľkonočný pondelok som začínala pešiu púť do Ríma zo Sieny. Práve o 7.35, keď zomrel Svätý Otec František, som opúšťala toto tiež pápežské miesto. Včera som ešte mala milosť zúčastniť sa svätej omše za zvolenie nového pápeža v bazilike svätého Petra a čakať na námestí na prvý dym. Dnes som priletela domov. A keď ste v rádiu Lumen vyhlasovali správu o zvolení, som práve dozmývala prach z mojich pútnických topánok. Živ Bože Otca svätého námestníka Kristovho, poslucháčka Ivana nám napísala.
Ja mám ešte správu od našej poslucháčky pani Euky. Správa o zvolení svätého otca, keď vypustili biely dym, ma zastihla v kostole pri modlitbe ruženca a následne pri svätej omši, ktorú som obetovala práve za nového pápeža.
Poslucháčka Anastázia napísala, Christos voskrese, veľmi sa teším. Pred chvíľou telefonovala syn Tibor, stojí s manželkou Lenkou priamo na námestí svätého Petra. Dnes prileteli do Ríma, cestu im pán naplánoval ešte pred mesiacom, keď nikto z nás netušil, aký dnes bude deň. Deň veľký, deň historický, deň štátneho sviatku a deň, kedy si budeme pripomínať, že 8. máj od tohto roku, roku pána 2025, v jubilejnom roku, začína pontifikát pápeža Leva XIV. Priatelia,
a ešte deň, kedy si pripomíname 80. výročie od konca druhej svetovej vojny, čo takisto môžeme považovať za akýsi znak alebo akési prepojenie, kedy predpokladáme, že pápež František naozaj tým svojim zvolaním po pokoji sa bude snažiť o ukončenie vojen vo svete.
Poďme ešte možno k záverečným slovám. Ani sme dnes nečakali, že budeme takto dlho v práci a prinášať mimoriadne vysielanie. Ľudská, ty si skončila o 18. infolumen a prišla si dole do náboženskej redakcie, že čo bude ďalej, a zrazu sme videli, že biely dym. Tak tvoje také bezprostredné pocity z tohto mimoriadneho štúdia. Už sme spolu vysielali blahorečenie Janka Havlíka, teraz to bol voľba nového pápeža alebo zverejnenie mena nového pápeža. Také tvoje bezprostredné pocity?
Tak naozaj sú to veľmi silné pocity, také až historické, a taká eufória vo mne zavládla. Ja som naozaj nestihla ani dole zísť do redakcie a už som zrazu bežala naspäť sem hore do štúdia, že teda máme nového pápeža, máme biely dym. A tak sa mi to naozaj spojilo aj s tým veľkonočným pondelkom, pretože aj vtedy vyšla na mňa spravodajská služba večerná. Takže túto smutnú správu vtedy sme riešili pred samotnými večernými správami, a to, že máme nového pápeža, tak to o tom som mohla informovať našich poslucháčov práve po večerných správach. Takže pre mňa je to veľmi symbolické, mám až také zimomriavky, keď to teraz hovorím, a určite si tento dátum budem pamätať, rovnako ako aj dátum, keď sme spoločne vysielali, keď prišiel pápež František na Slovensko.
Presne tak, a veríme, že sa teda dočkáme aj možno cesty nového pápeža na Slovensko. Jozef, tvoje možno bezprostredné pocity. Ty si študoval životopisy kardinálov. Bol kardinál Prevost medzi takými top favoritmi?
Spomínal sa, ale nespomínali ho všetci, a aj pre nás tu v štúdiu to bolo také prekvapenie, a pre mňa osobne bolo také veľmi pekné sledovať aj tú úprimnú radosť pána dekana Gabriela Brenzu, ktorý tu sedel ako hosť, pretože on to naozaj prežíval s veľkou radosťou, že tá cirkev je živá a že máme takéhoto nového svätého otca, ktorého sme vlastne nečakali ani my tu v štúdiu, a prekvapila nás tá správa. A mňa tak trošku prekvapilo aj to, že ten dym stúpal už vlastne po 18, pretože my sme to mali pôvodne naplánované, že ten vstup bude o 19 po skončení svätej omše. Ja som bol akurát na ceste do rádia a predstavte si, práve vtedy prišla tá správa, tá radostná správa, a sme veľmi radi, že takto otvárame novú kapitolu tým dnešným dňom, a že vy, naši poslucháči, máte šancu byť pri tom spolu s nami.
Píše nám aj poslucháčka Lídia: drahé Lumenko, s veľkou vďakou a pokojom prijímam túto správu. Som vďačná pompejskej Pane Mária, Duchu Svetému, za nového svätého otca Leva 14. Kým ešte nebol pápežom, zjednal si na 6. júla návštevu Levoče. Nech Pana Mária vedie a nielen požehnáva, ale aj predpožehnáva každé jeho rozhodnutie, ktorého bude vždy sprevádzať. Zdrava z Mária. A ešte pani Anička nám píše: habemus papam, držím mu veľmi prsty a veľmi sa teším.
No tak budeme vidieť, či budeme svedkami historickej udalosti, či nový pápež navštívi Levoču počas prvého júlového víkendu. Ďakujeme, že sme mohli byť pri tom. Dovolte mi, aby som tejto chvíli poďakoval všetkým, ktorí v tejto chvíli pre vás vysielali. Majster zvuku Peter Ondrejka, naše spravodajské redaktorky Lucka Pálešová, Julia Kavecká, Jozef Pikula, samozrejme Ľudo Malý, ktorý je vo Vatikáne a odvádzal skvelú prácu, a sme radi, že sme ho tam mali. Ďakujeme všetkým tým, ktorí koordinovali vysielanie, a prajeme vám, aby sme pri všetkých týchto dôležitých veciach, ktoré budeme v cirkvi doma na Slovensku alebo vo svete prežívať, aby sme boli pre vás dobrými spoločníkmi. A nezabudnite, aj vďaka vám sme Rádio Lumen. Požehnaný večer vám za všetkých z Rádia Lumen praje Pavol Jurčaga. A na záver, žij v Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho.
Voľba nového pápeža, Konkláve 2025.